Tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston tiedeiltaan. Tänään meillä täällä yliopiston kirjastolähteessä puhutaan vanhemmuudesta. Eli miten keventää nykyvanhemmuuden paineita? Paljonhan lehdissä kirjoitetaan jatkuvasti siitä, miten raskasta pikkulapsiperheen arki on ja mitä kaikkea ongelmia siihen liittyy ja miten syntyvyys Suomessa laskee ja kaikki menee huonosti, mutta tänään on tarkoitus ikään kuin vähän tällaisia positiivisia puolia myös tuoda esiin, eli että miten sitä vanhemmuuden taakkaa voidaan jakaa ja miten toisaalta voitaisiin helpottaa lapsiperheen tilannetta. Ja täällä on aivan erinomaiset asiantuntijat paikalla Jyväskylän yliopistosta, professori Anna Rönkä kasvatustieteiden laitokselta, dosentti Petteri Eerola niin ikään kasvatustieteiden laitokselta ja tutkijatohtori Sanna Moilanen ja jälleen samasta paikasta. Eli on erinomaiset asiantuntijat, jotka ovat tutkineet vanhemmuutta monesta eri näkökulmasta. Ja illan kulku on sillä tavoin, niin tervetuloa yleisö täällä paikan päällä, unohdin kokonaan sanoa. Tervetuloa, kiva kun teitä on täällä paikalla, te saatte esittää kysymyksiä. Ja sen lisäksi tervetuloa kaikki striimin päässä olevat ihmiset, eli siellä on sekä Yle Areenan kautta, että Keskisuomalaisen kautta, että yliopiston oman verkkosivun kautta mahdollista seurata tätä lähetystä. Ja tämä tulee myös tallennettuna sitten jälkikäteen, eli jos jää sivuun, niin voi käydä sitten jälkikäteen vielä katsomassa tallennetta. Ja tähän voi koko ajan laittaa kysymyksiä tulemaan, eli on WhatsApp-numero, jonne voi heittää kysymyksensä, eli se on 050-466-3133. Ja jos ette sitä saaneet tästä, niin se tulee esiin tähän striimille, eli sieltä näette sen numeron. Ja sen lisäksi kysymyksiä voi laittaa sieltä keskustelun kautta, ja täällä tosiaan yleisö voi paikan päällä kysyä. Minun nimeni on Mari Heikkilä, olen tiedetoimittaja ja juonnan tämän illan. Tervetuloa. Lähdetään esittelystä liikenteeseen, eli ensin lyhyesti esitellään kaikki asiantuntijat ja hieman keskustellaan heidän omista tutkimuksista ja sen jälkeen yleisökysymyksiin, eli meillä on runsaasti aikaa sitten yleisön esittää kysymyksiä. Mutta pidemmittä puheitta kutsun Ann Röngän tähän paikalle, eli ensin käydään vähän läpi, että minkälaisia asioita itse olet tutkinut. Eli sinä olet tutkinut vanhemmuuteen ja perhe-elämään liittyviä asioita monelta kannalta, mutta yksi sellainen käsite, mikä tuli ilmi tuossa, kun etukäteen keskusteltiin, on tämä yhteisvanhemmuus. Niin mitä se tarkoittaa? Siitä tulee mieleen ehkä eroperheiden vanhemmuus, mutta se tarkoittaa jotain muuta.
Se tarkoittaa sitä, miten vanhemmat toimii yhdessä vanhempina lapselle. Kun vanhemmuudessa ajatellaan sitä, että miten yksittäinen vanhempi, äiti tai isä solmii suhteen lapseen, niin yhteisvanhemmuudessa se painopiste on siinä, että miten ne vanhemmat tulee toimeen keskenään ollessaan vanhempia. Ja sitä voi vaikka tarkastella kysymällä, että miten kotityöt ja vastuut jaetaan perheessä, tukevatko vanhemmat ja arvostavat toisiaan vanhempina, ovatko he samalla aaltopituudella kasvatusasioissa, miten erimielisyydet ratkotaan, entä millainen yhteishenki vanhemmilla vallitsee. Ja sitä voi vähän jokainen vanhempi tai pariskunta katsoa. Meillä on tuommoinen tsekkauslista näistä yhteisvanhemmuuden eri ulottuvuuksista, että voi vähän tutkailla, että mikä näistä puolista toimii hyvin ja missä on ehkä petrattavaa.
Eli se on ikään kuin tämä vanhempien keskinäinen suhde ja ikään kuin miten he yhdessä hoitaa asioita. Vähän niin kuin työkaveruus tietyssä mielessä, voiko sitä siihen verrata?
No jollain tavalla kyllä. Tiimityöstä on kyse, mutta tietenkin kun se on perheessä tapahtuvaa tiimityötä, niin siihen liittyy aika paljon enemmän tunteita.
Niihin varmaan menemme tässä vielä tarkemmin. Mutta minkälaisia tutkimuksia te olette tehneet nyt viime aikoina tähän liittyen?
No, me ollaan tehty yksi iso tutkimus yhteisvanhemmuuteen oppimassa, KOPA-KLOPA-tutkimus, joka on Suomen Akatemian rahoittama, ja tässä on ollut mukana yliopiston lisäksi ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja sitten kaksi ulkolaista yliopistoa. Ja Tämä on ollut tämmöinen pitkittäistutkimus, jossa mukana on ollut 157 suomalaista pariskuntaa. Lisäksi tässä on ollut mukana portugalilaisia ja japanilaisia vanhempia, jotka on sitten haastateltu Suomessa, ja näissä kahdessa muussa maassa on tehty haastatteluja. Lisäksi sitten Suomessa on tehty kyselyitä ja mobiilipäiväkirjoja näille vanhemmille, ja mukana on ollut siis pariskuntia, ja tämä on niin kuin uutta ollut tämä parien tutkiminen. Lisäksi me ollaan haastateltu myös ammattilaisia, ja tässä on ollut muitakin. Meillä on ollut iso porukka tekemässä tätä tutkimusta ja gradun tekijöitä, väitöskirjan tekijöitä.
Eli siinä on selvitetty ikään kuin, että miten ne vanhemmat kokee sen työnjaon ja yhteistoiminnan onnistumisen ja mitä kaikkea siinä.
Joo, ja miten se rakentuu. Ja meidän niin kuin, kohteena on ollut tämä vanhemmuuden alkuvaihe, se kohta, missä parit, lapsi syntyy ja parit opettelee yhdessä sitä vauvan hoitoa ja arkea uuden ihmisen kanssa.
No tässä seuraavassa diassa on tuosta yhteisvanhemmuuden toimivuudesta, niin mitä siitä nyt sitten voi sanoa, että miten sen saa toimimaan tai mitä siinä tuli ilmi tässä tutkimuksessa?
No tässä esimerkissä näytetään, miten me tutkittiin tämmöisellä uudenlaisella mobiilipäiväkirjamenetelmällä yhteisvanhemmuutta. Eli nämä meidän tutkimuksen vanhemmat piti viikon ajan ja kahtena eri ajankohtana viikon ajan tämmöistä mobiilipäiväkirjaa, että päivittäin vastasi kysymyksiä, jotka liittyy siihen toisaalta hyvin toimivaan yhteisvanhemmuuteen, toisaalta sitten yhteisvanhemmuuteen liittyviin haasteisiin. Ja tuossa vasemmalla puolella on niitä esimerkkejä, mitä on se hyvin toimiva, eli jaoimme vanhemmuuteen kuuluvat tehtävät tasapuolisesti, tai tunsin olevani osaa aitoa vanhemmuustiimiä. Ja sitten taas tuolla toisella puolella on niitä tämmöiseen niin kuin kielteiseen yhteisvanhemmuuteen tai tämmöiseen jännitteiseen yhteisvanhemmuuteen liittyviä käytänteitä, että olimme kriittisiä tai vihamielisiä toisiamme kohtaan lasta koskevissa asioissa tai hermostuimme toisiimme johonkin vanhemmuuteen liittyvän asian takia. Ja meidän tutkimukset osoittaa, että ensinnäkin siinä on aika paljon vaihtelua, että yhtenä päivänä yhteisvanhemmuus voi toimia erittäin hyvin ja toisena päivänä on sitten paljon hankaluuksia. Ja etenkin nämä erimielisyydet ja ristiriidat ja jännitteet on usein ohimeneviä. Mutta tärkeää on se, että kummalle puolelle vaakakuppia näitä asioita alkaa niin kuin painottumaan, että se, että siellä olisi niitä hyviä käytäntöjä, niitä tukemisen tapoja, sitä myönteisen palautteen antamista, niin se on semmoinen, joka kantaa sitten hyvällä tavalla päivästä toiseen.
No miten se yhteisvanhemmuus ikään kuin ilmenee siinä, että miten sitä vanhemmuutta jaksetaan ja niistä selvitään, niistä, kun on raskaitakin aikoja ehkä tulee vastaan, niin miten se auttaa siinä?
No tämmöinen yhteisvanhemmuustutkimuksen guru Mark Feinberg on sanonut, että se ikään kuin säteilee niin kuin hyvällä tavalla. Ja jos vähän tarkastelee sitä tarkemmin, niin kun se yhteisvanhemmuus toimii hyvin ja tehtäviä jaetaan, jää enemmän aikaa sille oman hyvinvoinnin huolehtimiselle ja parisuhteelle. Arki voi olla sujuvampaa, työn ja perheen yhteensovittaminen on helpompaa, kun se koordinaatio toimii hyvin. Ja sitten jos se henkinen tuki vanhemmuuteen on siinä ihan omassa perheestä, sitä saa, niin se tietysti auttaa sitä jaksamista. Ja sitten se on myös tämmöinen ilmapiirikysymys hyvinkin pitkälti. Eli jos se toimii hyvin, niin sitten tavallaan semmoinen hyvä ilmapiiri siellä perheessä leviää.
No, tämä kuulostaa tietenkin tosi hyvältä, mutta mitäs vinkkejä nyt sitten voisi antaa, että miten se saadaan toimimaan, että totta kai kaikki haluaisi, että se sujuisi näin hienosti.
Niin. Ja mä voisin sanoa, että tässä on se toinen puoli. Eli jos se ei toimi hyvin, niin se myös säteilee siis negatiivisella tavalla. Ja siitä voi muodostua riskitekijä ja kuormitustekijä perheessä. Mutta sen verran voisi sanoa, että ensinnäkin se ei automaattisesti toimi hyvin. Eli kyllä siinä täytyy jokaisen yksilönä ja pariskuntana opetella sitä ja harjoitella sitä, ja erityisen tärkeää on se, että asioista puhutaan ja otetaan puheeksi vaikka nämä työnjaolliset asiat. Ja tietenkin, jos se tiimi toimii hyvin ja osataan hyödyntää molempien vahvuuksia, niin yhdessä ollaan niin kuin entistä vahvempina. Ja tietysti sekin on tärkeää huomioida, että kaikkea ei tarvitse jakaa, eikä kaikkea tarvitse tehdä yhdessä. Se yhdessä tekeminen voi olla joskus, siitä tulee semmoista hässäkkää ja säätöä, mutta tehtäviä voi sillä tavalla järkevällä tavalla jakaa. Ja sitten se liittyy myös paljon tunnemaailmaan, eli siksi on tärkeää, että erityisesti vanhemmaksi tulovaiheessa niin vanhempi voi myös niin kuin itse niin kuin tutkailla sitä omaa tunteiden säätelyä ja sitä, että onko, kiihtyykö nopeasti, hermostuuko helposti, että löytää niitä omia rauhoittumisen tapoja.
Nämä on niitä ikään kuin tunnetaitojakin sitten, ja tässä tulee mieleen, että nämä vaikuttaa aika paljon semmoisilta asioita, joita parisuhteessa, vaikka ei olisi lapsiakaan, niin ikään kuin tarvittaisiin, eli sitä yhteispeliä, ja siellähän jakamista joutuu jo ennen lapsiakin tekemään ja kaikkea tätä. Mutta ne on siis taitoja, joita voi harjoitella, vai miten?
Kyllä, ja sanoit juuri oikein, että kyllähän sitä ennen lasta jo tehdään tätä työnjakoa, ja monet meidän tutkittavista kertovat, että he ovat koiran kanssa sitä jo harjoitelleet. Eli se on ihan hyvä treeniä sekin, mutta se on semmoinen elämänmittainen projekti sitten muuten, että kun lapsi kasvaa, vaikuttaa myös itse enemmän siihen perheen arkeen ja siihen vanhemmuuteen. Eli, mutta siinä jos on halukas itse kasvamaan ja tutkailemaan, niin sillä pääsee jo pitkälle.
No miten, onko semmoista tutkijana semmoista kokonaiskuvaa siitä, että miten se lapsiperheiden kuormittuvuus on muuttunut? Minkä takia ihmiset tai lapsiperheet kuormittuu tänä päivänä? Tiedetäänkö siitä?
No kyllä siitä tiedetään, mutta se, että onko kuormitusta nyt enemmän kuin joskus aikaisemmin, niin sitä oikeastaan voida sanoa. Ja aina on ollut vanhemmilla ja vanhemmuuteen on liittynyt kuormitustekijöitä, mutta se tiedetään, että tänä päivänä itse se vanhemmuuden rooli, vanhemman rooli koetaan kuormittavampana kuin aikaisemmin. Ja se voi luultavasti liittyä siihen, että tämä meidän nykyisessä vanhemmuuskulttuurissa, jossa on paljon hyvää, eli lapsen tarpeet asetetaan etusijalle ja kasvatus on neuvottelevaa ja lasta ymmärtävää ja siihen sisältyy sitten paljon muitakin vaatimuksia, niin se on rankka yhtälö ja se moni kokee sen kuormittavana.
Niin ja voisi ajatella, että kaiken kaikkiaan on puhuttu, että ihmiset on kuormittuneempia työelämässä myöskin, että ikään kuin voiko ajatella, että sitä kuormitusta tulee vähän niin kuin joka taholta ja sitten se vaan voi mennä vähän liialliseksi se kuormitus.
No varmaan niitä suorituspaineita on niin kuin vähän joka elämän alueella, työelämässä etenkin, ja työelämä on hyvin intensiivistä ja sillä tavalla kuormittavaa, mutta jos ajatellaan sit suomalaista vanhemmuutta, niin sille on ominaista myös se, että vanhemmat on aika yksinäisiä siinä vanhemmuudessa. Suomalainen kulttuuri on hyvin yksilökeskeistä ja isovanhemmat ei ole niin aktiivisesti mukana perheiden elämässä kuin esimerkiksi Etelä-Euroopassa. Ja tietysti se työelämän intensiivisyys ja elämän plus lisäksi sitten elämän muut kuormitustekijät, joita monilla on liittyen muuhun elämään. Et vanhemmuus on sellainen asia, johon ne niin kuin jollain tavalla kulkeutuu ne stressin aiheet muualta elämän alueelta.
Niin ja sitten toisaalta voiko ajatella näin, että siitä ikään kuin sen rikkauspuolesta ei ehkä silleen puhuta sitten niin paljon, että ikään kuin miten iso rikkaus se on vähän. Voisi ajatella, että elämä olisi paljon helpompaa, jos ei olisi parisuhdetta. Olisihan se helppoa, ei tarvitsisi kenenkään sikin mistään vääntää kotona. Tai elämä olisi helpompaa, ettei ole lapsia, mutta samalla lailla voi ajatella, että elämä olisi paljon vähemmän rikasta sitten, ikään kuin, jos ihan omakohtaisesti ajattelee, niin että se kuitenkin on iso rikkauskin, että ei voi ajatella, että se on vaan kuormittavaa.
Joo, toivottavasti tämän illan aikana vielä tulee tätäkin puolta esille, että ja hyvin monet vanhemmat itse toki sen kokeekin näin, mutta ehkä tässä julkisessa keskustelussa painottuu aika paljon se kielteinen puoli. Ja ehkä tämä suomalainen yhteiskunta, joka on hyvin semmoinen yksilökeskeinen, on myös, ei ole kovin lapsiystävällinen eikä perheystävällinen. Et jos itsekin on paljon tuolla Etelä-Euroopassa ihan tutkimukseen liittyen vierailu, niin jollain tavalla se siellä törmää niin kuin jo katukuvassa enemmän siihen, että lapsiperheisiin suhtaudutaan niin kuin myönteisemmin. Ja siellä on paljon niin kuin vanhemmille ja järjestetään tapahtumia ja perheille, niin kuin perheet on jotenkin enemmän niin kuin esillä.
No tästä on hyvä jatkaa paneelikeskustelun vaiheessa. Kiitoksia. Jatketaan esittelyjä. Anna tuosta vielä tämän käteen. Niin. Eli seuraavaksi pyydän tänne sitten Petteri Eerolan, eli sinä olet tutkinut muun muassa myös vanhemmuuden jakamista, mutta erityisesti myös isyyttä. Kerrotko lyhyesti, minkälaisia tutkimuksia on meneillään tai tehty?
Joo, hei, hyvää iltaa kaikille, kiva nähdä, että on näinkin paljon väkeä täällä. Joo, tutkimuksista, mitä on tehty ja mitä on meneillään. No varmasti yksi sellainen iso teema, mikä on niin kuin tässä mun tutkimusuran aikana ollut, niin mä oon niin kuin isyyteen ja miesten vanhemmuuteen liittyvää tutkimusta tehnyt paljon. Mä oon ollut kauhean kiinnostunut siitä miesten kokemuksista, kun he tulee isäksi ja kun he on ensimmäisiä vuosia isänä, miten he itse kokevat sen, minkälaisia kulttuurisia tällaisia ideaaleja, malleja meillä on isyyteen liittyen. Se on varmasti yksi tällainen keskeinen, mitä mä oon tässä niin kuin viimeiset 15 vuotta tai vähän ylikin tehnyt. Sitten mä oon paljon miesten perhevapaiden pitämiseen, perhevapaiden jakamiseen liittyvää, myös perhevapaiden sellaisia seurauksia, että miten se vaikuttaa sitten myöhemmin, niin se on ollut tällainen yksi keskeinen teema. Ja jos niin kuin tähän tällaisen vanhemmuudesta neuvottelemiseen, kuinka puolisot tai vanhemmat siellä kotona päättää, kuka tekee mitäkin ja näin, se on mua kiinnostanut. Ja ehkä nyt tällainen uusi juttu, ei sekä nyt enää ihan uusi, tässä on viimeiset 2 vuotta tehnyt, mutta tällä tiedekentän aikajänteellä se on aika uutta vielä, niin tällaista yöllistä hoivaa. Eli periaatteessa sitä, että mitä pikkulapsiperheissä tapahtuu yöaikaa, kuka siellä hoitaa iltahommia, kuka herää yöllä lapsenkaan, miten siellä nukutaan, tällaisia juttuja.
No mä tartuin heti ekaksi tuohon yölliseen hoivaan, Joo. Niin mitä siitä nyt tiedetään sitten pikkulapsiperheessä, että miten ne yöt sujuu ja kuka siellä ottaa vastuuta.
Joo. No nämä on aika tällaisia alustavia tietoja, mutta mä voin teille muutamia juttuja paljastaa sieltä. Että aikaisempaa tutkimusta on tehty ihan tosi vähän tähän liittyen. Että ihan tällaisia niin kuin kasvatus- yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja on ihan muutamia tässä niin kuin viimeisten vuosikymmenten aikana tullut, että siitä on tosi vähän tietoa, ja se on hyvin paljon tuolta Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta se tutkimus, että Suomessa vaikka ei ole sillä lailla aikaisempaa tutkimustietoa tässä. Ja nyt me ollaan tosiaan tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana suunnilleen haastateltu Suomessa noin 50 vanhempaa, me ollaan kerätty vanhemmilta kirjoitusaineistoa heidän kokemuksistaan, sitten me ollaan myös viime keväänä tuolla Englannissa ja Espanjassa kerätty haastatteluaineistoa tästä. Ja näistä, no jos puhutaan vaikka aikaisemman tutkimuksen pohjalta, mitä tiedetään, niin kyllähän siellä niin kuin tulee se kuva, että kyllä se monissa perheissä se on vähän tällaista äitien valtakuntaa, ne yön tunnit tietyllä lailla, varsinkin pikkulapsivaiheessa, mutta myös sen jälkeen, ihan niin kuin niiden sanotaan vaikka ensimmäisen vuodenkin jälkeen, että se monesti tutkimukset ehkä kuvaa, että siinä on ehkä joku tällainen logiikka, että siinä pikkulapsivaiheessa, jos se on se äiti ensisijaisesti kantaa vastuuta yöheräilyistä ja näin, niin se ehkä jatkuu sinne kuitenkin myös tuleville vuosille. Ja
tuleeko siitä vähän niin kuin tottumus, että kun äiti imettää silloin yöllä, niin sitten se on, vaikka ei enää imetettäisikään, niin sitten myöhemminkin.
Siitä tulee helposti, sit, kun lapsella on mahatautia tai jotain muuta, mitä tahansa nukkumiseen liittyviä juttuja, se on äiti, kuka niitä hoitaa. Eikä se ole pelkästään tällainen konkreettinen työskään myös, että se voi olla se tavallaan se yöllinen hoiva tai huolenpito myös sitä, että äiti tekee, vaikka kun hän on saanut sen lapsen nukkumaan, niin sitten hän illalla menee tekemään niitä kotitöitä, mitkä on päivän aikana jäänyt tekemättä, tai miettii tuolla mielessään jotain muita asioita, mitä olisi ollut hyvä hoitaa päivälläkin, mutta kun ei ole ehtinyt, kun on ollut niin paljon kaikkea muuta.
Mites tuossa, jos palataan siihen isien rooliin, niin sehän on varmaan aika paljon muuttunut tässä vuosikymmenten varrella. Itsekin on äidiksi tullut silloin 22 vuotta sitten, ja silloin oli esimerkiksi se isyysvapaidenkin käyttö oli vähän erilaista, ja muutenkin, että se on jo siinäkin ajassa muuttunut. Minkälaisia muutoksia siinä on tapahtunut? Joo.
No siinä on ollut tosi paljon muutoksia tosiaan tässä, no isyys, vanhemmuus, niin kuin asiat ylipäätänsä, nehän muuttuu koko aika, mutta tässä voidaan sanoa tosiaan viimeisen 20-30 vuoden aikana isyyskin on muuttunut paljon. Ja vaikka äsken puhuin just siitä, että vaikka yöllisessä hoivassa monessa on se äiti, kuka siinä, kellä on tavallaan ne nauhat kädessä tietyllä lailla, niin kyllähän me tiedetään se perhevapaatilastoista, me tiedetään se ajankäyttötutkimuksista, että isät kyllä hoivaa lapsia nykyään ihan toisella lailla, tai ainakin huomattavasti enemmän määrällisesti, mitä vaikka sitten muutama vuosikymmen sitten. Mulla on vaan, joo.
Ne odotuksetkin on muuttunut isää
kyllä,
kohti.
Joo, ja mulla on vain yksi dia teille, mutta halusin tämän kuitenkin tuoda. En tiedä, onko mä vähän tässä eessä, mutta no ehkä te näette tuolta näytöltä paremmin. Siinä on kolme kuvaa. Kaksi on tällaisesta vanhasta dokumentista, eilen, tänään, huomenna, onko isä äiti. Löytyy muuten Yle Areenasta edelleen, ainakin viimeksi kun mä katsoin. Ja sitten on muutaman vuoden takaisesta Keski-Pohjanmaa-lehdestä tuollainen kuva. Tässä dokumentista on tosiaan vuodelta 1966, ja siinä pohdittiin tätä isän roolia. Tämä toimittaja, kuka tätä teki, hän oli siis mies ja mietti sitä, että minkälainen isän tulee olla. Hän kävi muun muassa haastattelemassa näitä kahta miestä, siinä näkyy nyt toisesta vaan puolikas, mutta siinä on kaksi oikeastaan. Heitä kutsuttiin kalamiehiksi siinä dokumentissa, ja sitten kalamiehiltä kysyttiin, että mitä se olisi tällainen isyysvapaa, että mitä te siitä tuumaisitte? Osaako kukaan arvata, mitä kalamiehet sanoo? No ne sanoivat, että se kuulostaisi oikein hyvältä, että voisi lähteä kalaa. Se oli mitä kalamiehet tästä isyysvapaasta ajatteli. Ja 66, siitä on nyt jo monta kymmentä vuotta aikaa. Se oli tietyllä lailla silloin ihan tällainen validi vastaus, ja ei sitä ehkä kukaan siinä vaiheessa osannut kyseenalaistaa. Silloin ei ollut vielä isyysvapaita Suomessa, ja se oli ihan ok tietyllä lailla siis silloin. Sitten tässä kuitenkin tämä toimittaja mietti myös sitä, jos nyt muistan ihan oikein, niin tämä mies, kuka tässä kuvassa on, niin hän on itse tämä toimittaja, kuka tätä dokumenttia teki, niin hän mietti sitä, että eikö toisaalta isäkin voisi olla tällainen äidin kaltainen vanhempi, että tuossa se isä tiskaa vai tekeekö se ruokaa vai mitä, hänellä on lapsi siinä mukana ja näin. Ja hän kävi miettimään sitä, että mikä se hänen oma rooli isänä nyt sitten on, onko se samanlainen kuin äidillä, onko se jotain muuta vai mitä se on. Mutta tietyllä lailla se pointti näissä kahdessa kuvassa on kuitenkin, että tavallaan tämä tällainen, ehkä tämä kalamiesten ajatusmaailma oli kuitenkin se tällainen jotenkin yleisempi silloin. Toi Keski-Pohjanmaa-lehden kuva, se on ihan tällainen satunnainen kuva, minkä mä joskus lehdestä vaan nappasin. Olisi voinut olla 1000 muutakin kuvaa, koska tämä kuva, missä nämä miehet on lastensa kanssa, niin tämä edustaa taas sitten tällaista hyvin tämän päivän isyyskuvastoa tietyllä lailla, missä isät hoitaa lapsia. Se on ihan normaali juttu, että tänä päivänä ei kukaan enää menisi ainakaan julkisesti ehkä sanomaan sitä, että no kyllä mä isyysvapaalle voisin jäädä, että mä pääsisin kalastamaan. Se ei olisi niin kuin sosiaalisesti suotavaa sanoa tällä lailla. Ja siinä, missä tällainen isyys, missä isät on vahvasti läsnä siinä perheiden arjessa, hoitaa lapsia, osaa sen homman yhtä hyvin kuin äiditkin, niin siinä on niin kuin tapahtunut se isän muutos. Että siinä, missä se 66 se näytti vielä aika poikkeavalta, niin nyt se on ihan sellainen, se on ihan normaali juttu meille jo.
Miten tämä näkyy muuten perhevapaissa, että miten paljon isät pitää ja miten tärkeää se on, että isät pitää perhevapaita?
Mä en käy teille ihan tilastoja tässä lukemaa, mutta se mitä me tiedetään, niin kyllähän suurin osa miehistä pitää perhevapaita, noin puolet pitää jo pidempiäkin perhevapaita, ja pidemmillä viittaan siihen, että he on kotoon kauemmin kuin sen 3 viikkoa, minkä saa olla yhdessä äidin kanssa kotona. On toki niitäkin miehiä, ketkä ei pidä perhevapaita, mutta heilläkin monesti saattaa olla, että he vaikka sit kesälomat ajoittaa, tai ovat opiskelijoita, tai on vaikka työttömänä. Joku muu tällainen tilanne, että he pystyvät olla siinä kuitenkin kotona sitten myös lapsen kanssa. Mutta tosiaan isien pitämät perhevapaat on noussut huomattavasti tässä viimeisten, sanotaan vaikka mitä tutkimuksen puolelta tiedetään sieltä 80-luvulta lähtien, sitä mukaan kun isille on nimetty omia perhevapaita, sellaisia, mitkä on isän omia vapaita, mitä kukaan muu ei voi käyttää, sitä enemmän miehet ovat pitäneet niitä vapaita myös. Eli siinä me huomataan myös, että tällainen meidän perhepolitiikka vaikuttaa siihen, että jos halutaan, että isät ovat kotoin hoitaa lapsia, niin silloin tämä perhevapaat on yksi keskeinen tekijä, millä heidät miehiä saadaan sinne kotiin.
No teillä oli tuossa yöllisen heräilyn tutkimuksessa mukana myös muista maista isiä ja perheitä. Ja miten onko se kehitys, ikään kuin tämän isyyden kehitys, samantyyppistä muissakin maissa, että ikään kuin isistä tulee osallistuvin, isät osallistuu yhä enemmän lapsenhoitoon?
No kyllä voisi varmasti sanoa, että se on niin kuin samansuuntaista, mutta tosiaan nämä kehityskulut menee ehkä vähän eri vauhtia kuitenkin, tai eri maissa ollaan vähän eri vaiheissa. Et Suomessa on ehkä nyt jo kuitenkin pidempää, sanotaan nyt jos tosiaan sieltä 2000-luvun alkupuolelta voimistunut tällainen, niin kuin tällainen kehityskulku, että se on ihan normaali, että isät hoitaa lapsia, eikä siinä sen ihmeempiä. Ja me ehkä ajatellaan, monesti tällainen intuitiivinen ajatus voisi olla se, että tuolla vaikka Etelä-Euroopassa se olisi ehkä vähän toisella lailla, mutta sielläkin me huomattiin tosiaan nyt näitä alustavia havaintoja meidän aineistosta, niin kyllä ne espanjalaiset kiisat on kotoin niin koko aika entistä enemmän ja ottaa vahvempaa roolia sitten siinä lastenhoidossa. Sama kehityskulku on myös havaittavissa Englannissa vaikka, mutta toisaalta siellä on vielä ehkä tietyllä lailla äitikeskeisempi kulttuuri, mitä meillä sitten täällä. Siellä se on ehkä enemmänkin sitä, että äidit on ehkä muuten päävastuussa, mutta sitten sunnuntaina isät lähtee lasten kanssa puistoon.
Kiitoksia. Jatketaan tästä. Kiitos. Voit mennä Uolle paikalle. Joo. Ja kutsu vielä viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, Sanna Moilasen. Ja sä oot tutkunut syntyvyyden laskua, ja siitähän on nyt paljon kirjoitettu. Ja erityisesti oot tutkinut ensimmäisen lapsen saaneita vanhempia, eli se kynnys, että miksi otetaanko se, tai halutaanko toinen lapsi? Se kysymys on se, mikä tulee siinä sen jälkeen. Niin miten olet tutkinut muun muassa tätä perheen ja työn yhteensovittamista, niin miten se muuttuu, ne kokemukset siitä sen ekan lapsen myötä?
Joo, tosiaan me tarkasteltiin työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta aiheutuvan ristiriidan muutosta vanhemmaksi tullessa ja ristiriita. Siitä puhutaan myös konfliktina, mutta se tarkoittaa siis sitä, että perhe ja työ on jollain lailla vaikea sovittaa yhteen tai yhteensovittamattomia. Ja me tarkasteltiin erityisesti tämmöistä perheestä työhön suuntautuvaa ristiriitaa, ja me kysyttiin vanhemmilta, jotka odotti esikoislastaan, niin silloin raskauden viimeisellä kolmanneksella heidän kokemuksiaan tästä ristiriidasta. Ja sitten samalta vanhemmilta kysyttiin heidän kokemuksiaan, kun esikoislapsi oli 1,5-vuotias. Ja niin kuin näistä kuvaajista tässä näkyy, niin mehän löydettiin, että sekä äidillä että isillä tämmöinen aikaperustainen ristiriita, että sitten tämmöinen kuormitusperustainen ristiriita lisääntyi vanhemmaksi tullessa. Ja jos tuota ylempää kuvaa katsoo, niin erityisesti tämmöinen aikaperustainen ristiriita lisääntyi sen lapsen syntymän jälkeen sekä äidillä että isillä, mikä on ihan luonnollista, kun tiedetään, että lapsen syntymän jälkeen aikaa käytetään enemmän lapsen hoitoon ja kotitöihin, niin tämmöinen tavallaan perhevelvollisuuksiin käytetty aika, niin vanhemmat koki, että se häiritsee työntekoa enemmän lapsen syntymän jälkeen kuin aikaisemmin.
Eli nämä olivat aika semmoisia odotettujakin tuloksia, eli että se on hankalampaa sen jälkeen sovittaa sitä työtä yhteen, koska kyllä aikaa on yksinkertaisesti vähemmän. Miten sitten, jos ajatellaan, että mitkä asiat vaikuttaa siihen, että halutaanko se toinen lapsi näistä paineista huolimatta, niin minkälaisia asioita siinä nousi esiin, että miten se päätös syntyy?
Tähän ristiriitaan, jos mietitään.
Kyllä. Niin, minkälaisia ristiriitoja?
Joo, eli tosiaan me kysyttiin 1,5-vuotiaan lapsen, esikoislapsen vanhemmilta, sekä tästä niin kuin perheestä työhön suuntautuvasta ristiriidan kokemuksista, että sitten heidän suunnitelmistaan hankkia toinen lapsi. Ja me oletettiin, että ne vanhemmat, jotka kokee voimakkaampaa ristiriitaa, niin suhtautuisi kielteisemmin toisen lapsen hankintaan. Ja näin oli isien osalta. Eli niin kuin tuosta kuvaajasta huomataan, niin ne isät, jotka eivät aikoneet hankkia toista lasta, koki voimakkaampaa ristiriitaa kuin ne isät, jotka aikovat hankkia sen toisen lapsen. Mutta äitien osalta meidän tulokset oli yllättäviä, koska me oletettiin, että myös äitien kohdalla tämä tulos olisi samanlainen. Mutta me löydettiinkin, että ne äidit, jotka aikoo hankkia toisen lapsen, he koki voimakkaampaa ristiriitaa kuin ne äidit, jotka oli epävarmoja toisen lapsen hankinta-aikeista. Ja yksi selitys, mikä on mahdollinen tälle äitien yllättävälle tulokselle, on se, että nämä tavallaan äidit, jotka kokee sen työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen haastavaksi, niin voi olla, että he kokee tavallaan sen toisen lapsen saamisen semmoisena tietynlaisena tervetulleena taukona siitä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteista.
Niin, että se ratkaisu ikään kuin on, että sitten luovutaan sitä työstä, että ikään kuin, koska se aiheuttaa ristiriitaa tämä
niin,
yhteensovittaminen.
Niin, jätetään se hetkeksi.
Jäädään kotiin hetkeksi, niin silloin päästään ikään kuin eroon siitä kuormituksesta.
Kyllä vaan. Voi myös olla, että nämä on sellaisia äitejä, jotka on alun perinkin toivonut kahta lasta, ja he ei koe, että se voimakas ristiriita sitten olisi esteenä toisen lapsen hankinnalle. Mutta sitten nämä toisen lapsen hankinta-aikeista epävarmat äidit, niin voi olla, että he ajattelee, että tavallaan he on tyytyväisiä siihen tilanteeseen yhden lapsen äiteinä, jotka kokee matalaa ristiriitaa. Että ei välttämättä, voi olla, että se epävarmuus tulee siitä, että ei tiedetä, että halutaanko sitä toista lasta siihen, joka mahdollisesti sitten taas vaikeuttaa sitä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Mutta nämä on tämmöisiä spekulatiivisia tavallaan tulkinta siitä, että mitä tämä voisi tarkoittaa tämä meidän tulos.
No tässä nyt puhuttiin taas näistä niin kuin ikävistä puolista, eli näistä ristiriidoista, miten hankalaa se työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on, mutta siinä tutkimuksessa nousi myös esiin tämmöisiä elämää, että perhe-elämä rikastuttaa, eli minkälaisia miten se näkyy siinä tutkimuksessa, että se koetaan rikastavana tekijänä?
Hirvittävän tärkeää on, että me huomataan tai muistetaan se, että aika usein työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta puhutaan sillä lailla kielteiseen sävyyn. Että nähdään, että ne ei ole mitään muuta kuin haitta toisilleen. Mutta täytyy muistaa, että työ- ja perhe-elämä voi myös rikastuttaa toisiaan tai tukea toinen toistaan, joka taas sitten heijastuu vanhemman hyvinvointiin sekä vanhemman tyytyväisyyteen ylipäänsä elämään ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Ja tosiaan me oletettiin, että ne vanhemmat, jotka kokee voimakkaampaa työn ja perheen yhteensovittamista aiheutuvaa tämmöistä rikastavuutta, niin he suhtautuisivat myönteisemmin toisen lapsen hankinta-aikeisiin. Ja jälleen isien kohdalla tämä tulos menikin näin. Eli ne isät, jotka aikovat hankkia toisen lapsen, kokivat tätä rikastavuutta enemmän kuin ne isät, jotka olivat epävarmoja toisen lapsen hankinta-aikeista tai eivät aikoneet toista lasta hankkia. Äidillä nuo pylväät, niin kuin huomataan, niin menee myös samassa suhteessa, mutta sitten äidillä nuo erot tavallaan noissa eri lapsenhankinta- ja ryhmissä ei noussut tarpeeksi isoiksi. Voitaisiin sanoa, että jossain ryhmässä tuo rikastavuuden kokemus olisi toista ryhmää, tai tavallaan eroaisi toisesta ryhmästä.
Se on mielenkiintoista. Tähän liittyen muistan lukeneeni joskus semmoisen tutkimuksen, että vaikka ajattelisi näin, että työuralla parhaiten pärjää semmoinen yksinäinen puurtaja, sinkku, joka sitten, jolla ei ole sitä perhettä rasitteena, niin siitä on semmoisia päinvastaisia tutkimuksia, että ikään kuin se perhe antaa voimaa myös työhön, että itse asiassa parhaiten pärjää sellaiset perheelliset ihmiset, joilla on se perhe, ja sitten he ikään kuin sitten on töissäkin tehokkaita.
Ja kyllä, niin kuin tässä rikastavuudessakin taustaajatus on se, että vanhemmat oppii tavallaan siinä perheroolissa tietynlaisia taitoja tai tietoja, joita he voi hyödyntää siellä työelämässä.
Niin sitä organisaatiokykyä, nopeaa organisaatiokykyä on pakko oppia
kyllä,
ainakin.
Kyllä, näin juuri tehokkuutta ja muuta. Ja myös se tavallaan se myönteinen perheilmapiiri, niin se voi heijastua sitten myönteisesti myös sinne työntekoon ja työelämään.
No tuliko tuossa esiin se, että milloin se ei ole kuormittavaa, se työn ja perheen yhteensovittaminen? Onko siinä just se, että sitten on näitä ulkopuolisia apuja tai osa-aikatyötä vai mikä siihen vaikuttaa?
No se on yksi tekijä, että niin kuin tavallaan se sosiaalinen tuki on hirvittävän tärkeä työn ja perheen yhteensovittamisen kannalta. Ja sitten jos tätä rikastavuutta miettii, niin, tai ylipäänsä sitä niin kuin ristiriitaakin, niin sehän on niin kuin haastavintahan se on niin kuin pienten lasten vanhemmille tai vanhemmille, joilla on enemmän kuin yksi lapsi. Ja me tiedetään, että esimerkiksi suomalaiset vanhemmat, niin tämmöiset etenkin äideillä uuvuttavat tai niin kuin tämmöiset vaativat työ, uuvuttava tai vaativa työ saattaa tätä ristiriitaa lisätä. Tai pitkät työpäivät isillä tai epätyypilliset ja epäsäännölliset työajat, tämmöiset sitä lisää. Kun taas tämmöiset työn joustot voi helpottaa sitä, niin voi olla, että ne on sitten näissä niin kuin tavallaan työn sisällöissä ja työajoissa ne tekijät, jotka helpottaa tai sitten lisää tavallaan tätä rikastavuudenkin kokemusta.
No miten jos tarkastellaan nyt näitä, joilla on se ensimmäinen lapsi, niin miten he on perustellut sitä, että he hankkii toisen lapsen tai ei hanki? Minkälaisia perusteita siihen on löytyy?
Joo, me tosiaan kysyttiin samaisilta 1,5-vuotiaan lapsen vanhemmilta, että perusteluja sille, että minkä takia he eivät aio hankkia toista lasta tai ovat siitä epävarmoja. Ja ehdottomasti yleisin syy oli tämmöinen pikkulapsivaiheen kuormittavuus. Et vanhemmat kertovat, että he kokee vanhemmuuden väsyttävänä, he kokee, että heillä ei ole energiaa, vauvavaihe on raskas ja kuormittava, he on stressaantuneita, väsyneitä. Tämmöisiä vastauksia sieltä tuli. Toiseksi yleisin vastaus liittyy vanhemman ikään. Vanhemmat koki, että he ovat liian vanhoja tekemään tai saamaan toista lasta. Ja tämähän niin kuin tutkimuskin osoittaa, että mitä myöhemmin vanhemmaksi tullaan, niin sitä epätodennäköisemmin se toinen lapsi sitten syntyy. Tai sitä pienemmäksi se perheen lapsiluku sitten jää. Huonot kokemukset raskaudesta, raskaaksi tulemisesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta oli kolmanneksi tyypillisin. Et vanhemmat koki, että he ei halua käydä uudelleen läpi näitä kaikkea, jos siellä on jotain kielteisiä tai huonoja kokemuksia sitten ollut. Myönteinen syy näiden vähän kielteisempien joukossa oli neljänneksi yleisin. Eli vanhemmat puhuivat siitä tai kertoivat, että yksi lapsi riittää. Et he voivat kokea vanhemmuuden täyspainoisesti myös yhden lapsen vanhempina. Ja sitten viidenneksi yleisin syy liittyi tähän niin kuin ajan puutteeseen ja vanhemmuuden sitovuuteen. Ja sitten samaan aikaan myös tuo taloudellinen tilanne oli viideksi tyypillisin syy. Eli vanhemmat koki, että jo yhden lapsen vanhemmuus sitoo heitä ja heidän aikaa. Aikaa ei tunnu jäävän oikein itselle tai parisuhteelle, että he ei enää toista sen takia siihen välttämättä aio hankkia. Ja sitten toiset toi esiin sen, että vaikka meilläkin tämä meidän tutkittavien joukko oli suhteellisen hyvätuloisia, niin silti jotkut toi esiin sen, että taloudellinen tilanne on esteenä. Täytyy hankkia esimerkiksi isompi auto tai isompi asunto, että voi ajatella sitä toisen lapsen hankintaa.
No mitä sitten ne, jotka oli hankkimassa toista lasta, niin miten he perustelisivat?
Joo, no tyypillisin perustelu on, että halutaan kaksi lasta. On ehkä haluttu jo pidemmän aikaa. Ja toiseksi yleisin syy oli se, että haluttiin sille esikoislapselle kaveri. Eli se koettiin tärkeäksi. Ja sitten lapsimyönteiset arvot oli kolmanneksi yleisin syy, eli ylipäänsä niin kuin lapset koettiin tärkeäksi ja perhe-elämä ja lapset arvotettiin korkealle. Ja sitten tuossa äsken oli noin kielteiset kokemukset, niin tässä kohtaa tulee sitten esille nämä myönteiset kokemukset raskaudesta, synnytyksestä ja masennuksesta, vanhemmuudesta, niin tämmöiset myönteiset kokemukset voi sitten kannustaa hankkimaan myös sen toisen lapsen. Ja sitten viimeisenä viidentenä syynä on nuo omat lapsuuden kokemukset sisarussuhteista, että saattoi olla sellaisia vanhempia, joilla oli omia sisaruksia ja he oli kokenut sen tärkeänä ja hyvänä asiana. Tai sitten vanhempia, jotka oli ainoita lapsia perheessä ja koki, että he haluaa omalle lapselleen sen sisarussuhteen antaa, koska he itse olivat jääneet siitä paitsi sitten. Niin tämmöisiä syitä sieltä nousi.
Kiitoksia. Nyt voidaan tästä jatkaa seuraavaksi paneelikeskusteluvaiheeseen. Tänne on tullut jo etukäteen kysymyksiä. Kiitos kaikille lähettäjille. Ja muistutan tässä vaiheessa, että kysymyksiä voi laittaa lisää tulemaan, eli sieltä WhatsAppin kautta. Ja itse asiassa mä ajattelin, että mä voisin kysyä tässä vaiheessa, että onko yleisöllä heti kysyttävää täällä paikan päällä? Vai otetaanko täältä WhatsAppista kysymys? Siellä käsi nousi, niin odota hetki aikaa, tulee se mikrofoni vielä, niin kysyä.
Ihan semmoista mietin, että onko koskaan tutkittu tätä lapsuuden kodin vanhempien roolimallia, kuinka vahvasti se siirtyy eteenpäin, kun perustaa sitten nuoret perheen?
No, mä voin vastata tähän, että meidän tutkimuksessa mukana olleelta, kun kysyttiin siitä, että minkälaisia malleja vanhemmuudesta he on niin kuin nähnyt ja minkälaisina he niitä pitää, niin he toi aika paljon esille niitä omia kokemuksia, omien vanhempiensa yhteisvanhemmuutta. Ja moni toi esille esimerkiksi sen, että se oli riitasta se oman lapsuudessa se vanhempien välinen yhteistyö, tai sitten siellä saattoi tulla niitä hyviä malleja, joita nyt sitten jäljitteli ehkä, mutta se nousi aika vahvasti esille.
Joo. Mä voin jatkaa tästä vielä, mitä niin kuin omista tutkimuksistani tiedän ja muista tutkimuksista muistan. Ehkä niin kuin isien kohdalta ja miesten kohdalta, mikä tulee myös aika vahvasti esille, että siellä voi olla niin kuin toisaalta monet, mitä mä oon vaikka vuosien aikana tutkimusteni pohjalta jutellut miesten kanssa, niin sieltä tulee toisaalta vahvasti niin kuin se, että vaikka, voi tulla vaikka tälle, että no mulla oli hyvä isä, hän teki paljon hyviä juttuja, mä haluan toimia samalla lailla kuin hän, mutta toisaalta siellä on yhtä lailla sitä, että omat vanhemmat on ehkä toiminut jotenkin, että näin mä en ainakaan halua toimia, että siinä on selkeästi niin kuin kaksi tällaista niin kuin päätavallaan niin kuin tietynlailla toimintatapaa, mitkä niin kuin tuntuu toistuvan aika lailla vanhempien puheessa. Että joko sieltä voi auttaa niitä hyviä juttuja, mutta sitten toisaalta voi olla myös jotain, että no tolleen mä en ainakaan tee, koska se ei toiminut.
Voisin vielä sen verran jatkaa, että siinä sitten kun vielä kaksi eri vanhempaa, joilla on erilaiset kokemukset sitten, niin siinä on sitten myös sitä yhteensovittamista, että kumman malleja tässä nyt otetaan.
Niin, ja sitten on vielä se kulttuuri ikään kuin, se iso muutos isyydessä esimerkiksi, mikä on tapahtunut, että ei voi ajatella, että se oma isä olisi aikoinaan käyttäytynyt nykyisien aikaan tavoin, koska se oli eri aikaa, erilaista aikaa ja isyys on muuttunut aika paljon siitä. Ja.
Mulle tulee vielä yhden kollegan väitöskirja mieleen. Hänellä oli tällainen, mä en muista mistä kielestä tämä vanha sananlasku oli käännetty, tämäkin käsitteli isiä, mutta se pointti oli se, että isät ovat enemmän niin kuin aikansa näköisiä kuin omien isiensä näköisiä. Siinä vaikuttaa kuitenkin sit yhtä lailla vähintään yhtä vahvasti se kulttuuri, missä me eletään.
Ja sehän on mielenkiintoista, että tuntuu, että kulttuuri vaikuttaa myös, ei ainoastaan siihen isyyden ja äitiyden ihanteisiin, vaan myös siihen lapsilukuun. Että jotenkin koin, että itse silloin, kun ensimmäinen lapsi 22 vuotta sitten syntyi, niin oli ihan tavallista se kolmen lapsen perhe. Siinä kulttuurissa tai ympäristössä, missä elin, niin, ja meillä on kolme lasta, siis että tämä on toteutunut tämä, mutta et tavallaan nyt sitten, sehän on jossain vaiheessa ollut ehkä se yhden lapsenkin ajatus ja välillä kaksi. Miten, onko tästä, vai voiko tällaista, se on sellaista pohjavirtaa, mikä ei ehkä ole ihan niin selkeää myöskään, että mikä ihanne on milloinkin?
No vaikuttaa siltä, että edelleen se kahden lapsen ihanne on niin kuin keskimääräinen ja vahvana. Et se määrä, joka yhtä lasta pitää ihanteena, niin se on pysynyt aika lailla siinä 10% tienoilla, sekä sitten nollaa lasta myös. Mutta että tutkimusten mukaan esimerkiksi tämmöiset nuoremmat ikäluokat, vuonna 1985 syntyneet, niin heidän joukossaan on enemmän niitä, jotka pitää ihanteena myös nollaa lasta. Mutta että kahden lapsen ihanne on se tyypillisin edelleen.
Ja tietenkin siinä on se, kun synnyttäjien ikä nousee, niin sitten voi olla, että se ei toteudu se ihanne sit välttämättä käytännössä.
Kyllä, kyllä. Ja me tiedetään myös, että niin kun, lapsilukumäärä, toiveet ja syntyneiden lasten määrä, niin ne eivät kohtaa. Eli siinä on tietynlainen kuilu. Ja esimerkiksi mun tutkimuksessa mä pyrin selittämään niitä tekijöitä, että mitkä tavallaan selittää sitä, että tavallaan estää näiden toiveiden toteutumista.
Otetaan sitten, täällä on etukäteen tullut tämmöinen kysymys tai kommentti. Hei, onko olemassa tutkittua tilastotietoa lapsiperheessä olevasta ajankäytön jakaantumisesta eri toimintojen välillä? Siis ruokailu, ruoanlaitto, hampaidenpesut, yhteinen vapaa-aika ja sitten se vanhemman oma aika ja niin edelleen. Miten eroaa työssä käyvissä ja kotonaan lapsia hoitavilla? Lähinnä ajan kysymyksellä sitä, että mikä olisi realistinen odotus siitä, paljonko vanhemmilla olisi itse valittavissa olevaa aikaa, jonka voisi käyttää siten, mihin haluaa. Oletan, että tämä pikkulapsiperheessä oleva aika on kuitenkin vähäinen. Siis kuinka yhteinen aika tulisi käyttää ja miten sen saisi toimimaan niin, että se virkistäisi koko perhettä? Tässäpä pulma.
Mä voin aloittaa tästä. Eli tutkimusten mukaan tiedetään, että kun tavallaan ensimmäisen lapsen saamisen jälkeen, niin kolme semmoista merkittävää muutosta, jotka vanhemmat kokee, niin yksi on tavallaan liittyy vanhemman terveyteen, toinen on se oman vapaa-ajan väheneminen, ja sitten kolmas on parisuhdeajan väheneminen. Me tietää tavallaan, että oma aika vähenee sen lapsen syntymän myötä, mikä on hirvittävän tärkeää vanhempien hyvinvoinnille kuitenkin. Ja jos verrataan esimerkiksi 80-lukuun, niin 2000-luvulla tämmöisissä ajankäyttötutkimuksissa on todettu, että isät käyttää enemmän aikaa lastenhoitoon kuin aikaisemmin. Mutta mikä on tässä tavallaan tekee tästä asiasta pikkusen monimutkaisemman, on se, että samaan aikaan äitien lastenhoitoon käyttämä aika on myös lisääntynyt. Ja äidit ja isät esimerkiksi, mielestäni tämä on niin kuin kansainvälisissä tutkimuksissa todettu, että äidit ja isät käyttää yhtä paljon aikaa esimerkiksi perheen yhdessäoloon niin kuin lasten kanssa, vapaa-aika lasten kanssa, mutta sitten isillä on vielä sen lisäksi tavallaan tämmöistä omaa aikaa äitejä enemmän. Eli kun siinä kysymyksessä oli just siitä niin kuin tavallaan vapaa-ajankin määrästä, niin näyttää siltä, että isillä sitä ihan yksin oloaika on enemmän, kun taas äiti on enemmän yksin niiden lasten kanssa kuin isät. Ja äidit ottaa ylipäänsä vastuuta enemmän siitä niin kuin lasten hoidon järjestämisestä perheessä.
Jos se yhteisvanhemmuus toimisi, niin silloin jäisi sitten sitä omaakin aikaa, että saa ne tehtävät jaettua silleen tasapuolisemmin ja myös sillä tavalla sen mahdollistaen, että olisi sitä omaa aikaa. Ja kun tämä kysyjä kysyy sitä, että minkälainen ajankäyttö olisi mahdollisimman virkistävää, niin siihen ei varmaan voisi sanoa mitään yhtä vastausta, vaan se pitää ihan tutkailla, että mikä virkistää itseä ja omaa perhettä eniten. Ja ihmiset on myös erilaisia, että toiset kaipaa enemmän sitä omaa aikaa, toiset haluaa enemmän sitä perheaikaa. Että kumpi ja minkälainen malli toimii parhaiten omassa perheessä?
Joo, hyvin kommentteja kollegoilta ja kompanneita. Kaikki. Ja sulla on nyt tavallaan jännän äärellä siinäkin mielessä, että nämä edelliset ajankäyttötutkimukset, mitä meillä on, niin nehän on suhteellisen vanhoja. Nythän on uusi ajankäyttöaineisto Suomessakin, mikä on tällainen eurooppalainen laaja vertaileva aineisto, niin se on nyt kerätty tässä parin viime vuoden aikana Suomessakin, ja sieltä varmasti ensimmäisiä tutkimustuloksia tulee nyt sitten lähiaikoina. Mutta tosiaan tämä, että vaikka itsekin painostin kovasti tuossa sitä, että se isien ajankäyttö on lisääntynyt, niin kuin Sanna sanoi, niin siellä on myös ylipäätänsä vanhemmat käyttää enemmän aikaa siihen lapseen. Mutta se, mikä tuli vielä itselle niin kuin siihen lisää mieleen, että se, mitä me myös tiedetään tutkimuksista, niin sen lisäksi, että isillä on sitä omaa aikaa, niin tällainen jako nyt ehkä monesti on kuitenkin, että isät tekee aika paljon lasten kanssa niitä kivoja juttuja. He ehtii tekemään enemmän sellaista mukavaa, että heillä on enemmän neuvotteluvaraa siinä, mitä he niiden lasten kanssa tekevät. Ja sitten joskus, ei aina, näitä on niinku turhaa niinku käy yleistää myöskään mihinkään suuntaan, mutta se tällainen yksi tällainen yleinen on se, että siinä jos isät, ne menee vaikka uimahalliin, pelaa jalkapalloa, katsoo leffaa, niin sitä äitille saattaa jäädä niitä ei niin kivoja asioita tai ei niin virkistäviä yhteisiä tällaisia ajanviettohetkiä.
Tietenkin tuossa varmaan on yksi asia on juuri se ikään kuin, että mä koen itse tällaisena ihan vanhemman kokemuksena, että se vertailu on aika tuhoisaa. Että ikään kuin jos ruvetaan vertailemaan, että meidän perheessä jaetaan näin ja näin, ja että ikään kuin oletetaan, että kaikissa perheissä pitäisi jakaa samalla lailla. En mä halunnut jättää vauvaa hetkeksikään, että tavallaan sitten taas voi olla, että ihmiset on erilaisia, että jotkut haluaa sitten eri asioita, että sitten pitäisi enemminkin siinä perheessä ehkä keskustella, että mitä sinä haluat, haluaisitko sinä enemmän omaa aikaa, onko sinulla tarve sellaiselle, että jos ei sitten taas halua ole semmoista tarvetta, niin ikään kuin, että ei tarvitse vertailla, että nyt me kaikkialla pitää tehdä näin asiat.
Ja jos ajatellaan kotitöiden ja muiden tehtävien jakamista, niin ei se välttämättä ole se 50-50% joka tilanteessa, että siinäkin pitää myös kuunnella, että mitä kukin haluaa ja mikä on perheelle niin kuin paras vaihtoehto. Tietysti se, että molemmat olisivat tyytyväisiä, niin se olisi tärkeää.
Niin, siitä pitäisi keskustella sitä tyytyväisyydestä.
Niin, joo, ja tuohon liittyen se, että on eri asia, että jaetaanko ne tavallaan ajallisesti tasaan, vai se, että kokeeko vanhempi oikeudenmukaiseksi sen jaon. Toisillehan se on 50-50, toisille se voi olla jotain muuta, että se oikeudenmukaisuus ja se, että se on reilua, niin se on myös tärkeää erottaa.
Joo, täällä on sitten lisää kysymyksiä, eli miten aiemmin aktiivisin seuraelämän ja omat menot henkilökohtaiseen omaan aikaan tottunut vanhempi opetetaan ymmärtämään lapsen tuoma aikaikkuna? Lapsi vie aikaa ja se aika on arvokasta vanhemmalle ja lapselle. Se aika on pakollista, mutta myös palkitsevaa. Miten saat vanhemmat kilpailemaan ja tahtomaan viettää aikaa oman lapsen kanssa niin, että ei tunnu siltä, että se olisi jostain kivemmasta tai tärkeämmästä pois ja ystävät pysyvät silti?
Oliko sulla?
Okei, okay.
Joo, kiitos. Tosi hyvä kysymys. Ja se on tosiaan niin kuin totta tietyllä lailla, että nykyään meillä on niin paljon tällaisia asioita, mitä olisi kiva tehdä, ja mahdollisuuksia on niin kuin tällaisia, mitkä vie meidän huomioon tosi paljon. On se älypuhelin tai mitä, niin sitten siinä helposti voi tulla tällainen olo, että no mistä mä nyt siihen lapsellekin löydän vielä aikaa. Mutta jotenkin mä niin kuin itse ajattelen kuitenkin, että se ajankäyttö, se on varmasti ihan tällainen tosiasiallinen ongelma, minkä kai ihmiset niin kuin tänä päivänä painii. Toisaalta mä ajattelen myös sitä, että se pikkulapsivaihe ja ne ensimmäiset vuodet vanhempana, ne on kuitenkin sitten toisaalta niin kuin elämän mittakaavassa myös aika lyhyt aika. Että onhan se hieno mahdollisuus, jos pystyy siinä sen oman lapsen kanssa viettämään aikaa. Et mietin nyt ihan vaikka omiakin lapsia, mitkä käyvät. Kaksi ovat teini-ikäistä ja kolmaskin on 11 vuotta, niin välillä tuntuu, että olisi se vähän kiva, että isinkaan vähän enemmän olisi vieläkin tekisi mielellään, mutta nyt tässä vaiheessa heilläkään on jo muita omia juttuja sitten ja kaverit kiinnostaa ehkä enemmän. Että sillä lailla mä ajattelen jotenkin, että siinä pikkulapsivaiheessa se on ihan selvä juttu, että se vie niin kuin aikaa, mutta se on myös ja ainakin voi olla hyvin palkitsevaa ja pitäisi sillä lailla.
Joo, ja sitten tavallaan ennen kuin tulee vanhemmaksi, niin jokaisella on ne tietynlaiset ajatukset tai mitä he on havainnoinut ympäristöstä, että mitä se vanhemmuus tulee olemaan, tai he on keskustellut mahdollisesti tuttavien kanssa siitä. Mutta se, että nämä odotukset on tietynlaisia, ja sitten vasta kun me tullaan vanhemmaksi, niin me saadaan se konkreettinen kokemus siitä, ja nähdään tavallaan, että mitä tuntemuksia se herättää. Ja me ei välttämättä voida etukäteen ajatellakaan, miltä se sitten tuntuu, kun on vanhempi, tai miltä se tuntuu se, tavallaan se ajankäyttö. Mutta että jotenkin, niin kuin tuossa sanoin, niin se tavallaan vanhemmankin oma aika on hirvittävän tärkeää, parisuuden aika on tärkeää, ja se, että ehkä lähtisi just miettimään siitä, mitä minä voin tehdä, että mulla olisi hyvä olla, ja jos kaipaa sitä omaa aikaa, mitä me voidaan yhdessä tehdä, jos kahden vanhemman perheestä puhutaan, mitä me voidaan kumppanin kanssa tehdä, että me molemmat saadaan sitä omaa aikaa, voidaanko me kysyä apua meidän sosiaalista tukiverkostoilta, että tämmöisiä tavallaan erilaisia steppejä tehdä, mutta siinä tietyllä lailla täytyy olla semmoinen oma aloitteinenkin, että vaikka aika monestihan, kun mietitään vanhempia, niin se ohjeistus on, että tavallaan jätetään vanhemman omalle vastuulle se omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, että sitten voi tietysti miettiä, että voisiko käyttää tavallaan jotain myös oman sosiaalisen verkoston ulkopuolisia palveluita tai tahoja, että auttamaan sit siinä tavallaan ajankäytössä.
Niin perheet jää helposti liian yksin ikään kuin pitkäksi aikaa, ja sitten se voi lisätä ongelmia ikään kuin, jos kokee koko ajan, että nyt ei ole hengähdystaukoa ja nyt on liian paljon taakkaa, että sitten pitäisi jotenkin saada näitä palveluja lapsiperheille lähelle, kun ne isovanhemmat ei ole, niin sitten jotain varamummeja ja vaareja tai jotain, mitä se voisi olla.
Niin no, tulee myös mieleen se, että tässä on myös perheet on niin kuin hirveän eriarvoisessa asemassa, että joillakin niitä on niitä sellaisia aikuisia, ketkä pystyy osallistumaan siihen lastenhoitoon hoitamaan lasta, niin on huomattavasti vain enemmän kuin toisilla. Ja silloin erityisesti, jos miettii nyt vaikka yhden vanhemman perheitä, niin siinä on lähtökohtaisesti, se on niin kuin sulla se kaikki duuni. Siinä, että jos on useampi aikuinen siinä, useampi vanhempi, niin sitä pystyy sitten jakaa toisella lailla kuitenkin. Siinä on ainakin niin kuin mahdollisuutta siihen, mutta että jotenkin ajattelen, että palveluiden suhteen jotenkin olisi hyvä, että jos niitä tällaisia eriarvoisuuksia pystyttäisiin tasaamaan, ja just erityisesti niille, kellä ei ole vaikka mitään sosiaalista verkostoa, niin se olisi ihan ensiarvoisen tärkeää, että olisi niitä tuki tai tällaisia apumuotoja saatavilla.
Otetaan tässä vaiheessa, jos täällä yleisöllä on kysymys, niin nostakaa käsi ylös. Ellei, niin otetaan täältä WhatsAppista. Täällä on edelleen lisää kysymyksiä. Täällä on nyt vähän erilainen näkökulma tähän asiaan. Minua kyllästyttää äitien syyllistäminen oman lapsen hoitamisesta. Yhteiskunnan viesti kuuluu, äidit, kun olette synnyttäneet, olette tehtävänne tehneet, palatkaa pikimmiten töihin. Miksi miestä, joka jää hoitamaan lastaan kotiin, kehutaan, mutta naista, joka tekee saman, moititaan ja patistellaan kotoa laiskottelemasta takaisin töihin? Pikkulapsiaika on todella lyhyt, joten soisi perheiden saavan itse päättää omat tapansa. Yksi syy perheahdistukseen on nimenomaan ulkoa tulevat paineet ja kokemus siitä, että olet yhteiskunnan silmissä vääränlainen vanhempi. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että isiä tulee kannustaa pitämään perhevapaita, mutta ei tehdä sitä äitejä syyllistämällä. Jooko. Mitäs kommentteja tähän?
Mä olen ihan samaa mieltä, mitä tämä kysyjä esitti kysymyksenä, että on ihan samaa mieltä, että nämä paineet on ristiriitaisia tai nämä vaatimukset meidän yhteiskunnan taholta, että vanhemmuutta pidetään hyvin tärkeänä, siihen pitää panostaa, mutta kuitenkin samanaikaisesti vanhemmat halutaan pikaisesti takaisin niin kuin työelämään. Eli ja vanhemmuutta
koskevaa arvostusta
ei. Mitä
sitten lopulta halutaan?
Niin.
Se on aika ristiriitaista ikään kuin, että halutaan, että hoidetaan kotona, mutta sitten ei kuitenkaan niin haluta.
Joo, mikähän muuta karkas ajatus, mutta että jotenkin kun me puhutaan moninaisuudesta, niin miksi me ei sitten myöskään hyväksytä myös vähän perinteisempiä perhemalleja, että jotenkin yhdessä niin kuin muotissa halutaan perheiden olevan tietynlaisia, että meidän pitäisi olla sallivampia niille erilaisille vanhemmuuden tavoille, erilaisille perhemuodoille myös tässä suhteessa.
Niin tämä erilaisuus on varmaan ikään kuin haaste, että usein halutaan, että ihmiset olisivat samanlaisia, halutaan ajatella, että lapset on samanlaisia, ajatellaan, että perheet on samanlaisia, että ikään kuin se diversiteetti, että sitten joku perhe, jossain perheessä se voi olla hyvä työnjako, että äiti on kotona ja isi on töissä, eikä pidä välttämättä isyysvapaita, sekin pitäisi sallia. Että ikään kuin kaikki nämä mahdolliset mallit, eikä jostain ulkopuolelta ehkä sanoa, että toi on väärä malli, jos se kerran sille perheelle on sopiva malli, vai miten?
Joo, itsekin mä ajattelen, että totta kai pitää niin kuin tällainen moninaisuus ihan kaikkeudessaan totta kai sallia. Toisaalta mä ajattelen myös tietyllä lailla sillä kannalta, jos mietitään vaikka sitä niin kuin sen lapsen kannalta tietyllä lailla, että se voi olla toisaalta myös lapselle hivenen ristiriitainen tilanne, että jos lapsella otetaan tällainen tilanne, että hänellä on kaksi vanhempaa, mutta jos vanhemmat ovat päätyneet siihen, että se on heille hyväksi, että toinen tekee kaiken, toinen hoitaa vain tämän tontin ja toinen hoitaa tämän tontin, niin se voi olla myös lapselle vähän kumma tilanne, että miksi tämä aina hoitaa, miksi tämä ei ole ikinä siinä, että siinä on vielä se lapsikin siinä kombossa mukana, sit kun tehdään niitä päätöksiä, se ei ole myöskään niin kuin sitten niiden pelkästään aikuisten neuvottelu tai aikuisten siitä kyse, mitä he haluaa.
Joo, tuli tässä vaan yksi kommentti vielä mieleen siitä, että missään nimessä äitiä ei pitäisi rangaista siitä, että he haluaa olla pitkään kotona lapsen syntymän jälkeen, mutta niin kuin kyllähän se on niin, että kun jos äiti on pitkään kotona ja varsinkin jos syntyy useampi lapsi peräkkäin, niin se saattaa sitten taas vaikeuttaa sinne työhön palaamista. Eli sitä voisi miettiä, että miten sitä voisi helpottaa sitä tavallaan äidin työhön paluuta ja sitä, että miten se tavallaan, että se kotona oleminen heijastuisi sitten näihin niin kuin eläkkeisiin ja muihin, että tavallaan miten tukea sitä sitten. Tämä olisi tärkeää miettiä. Sillä lailla myös yhteiskunta voisi tukea tavallaan tai olla perhemyönteisempi tietyllä lailla.
Täällä on sitten vielä kysymyksiä. Tämmöinen kysymys, että onko niin, että äidit valitsevat perheen yhteisen ajan oman ajan sijaan? Tässäkin varmaan riippuu perheestä.
Tämä on nyt ehkä enemmän tällainen valistunut arvaus kuin tällainen ihan mikään yksittäiseen tiettyyn tutkimustulokseen pohjaava havainto. Mutta en muista, kuka sen on myös tänään jo tässä sanonutkin, mutta varmasti siinä voi olla ainakin joskus tosiaan tätä, että äiti enemmän ottaa sen yhteisen ajan. Isillä on ehkä enemmän sit mahdollisuutta ja jotenkin pystyy neuvottelemaan itselle hitusen enemmän sitä omaa aikaa. Mut tässäkin toki pitää muistaa, että ei se ole ollenkaan näin. Se voi jossain perheessä olla ihan toisinpäin, mutta et varmasti tässä on niin kuin monenlaista, mutta tavallaan tietyllä lailla teitä tunnistan tuon kuvion, mistä tuossa puhutaan.
Mutta tämä oma aika ja yhteinen aika pitää ottaa puheeksi. Mm. Että jos ei puhuta, niin voi automaattisesti käydä niin ja urautua sille, että aina käy niin, että äiti valitsee sen yhteisen ajan ja isä sen oman ajan esimerkiksi.
Täällä on myös kysymys vanhemmuuden hyvistä puolista. Mitkä ovat vanhemmuuden parhaat asiat?
Tuliko Sanna siitä?
Mä vaan mietin tutkimuksen näkökulmasta vai henkilökohtaisesta näkökulmasta. Se on varmasti aika henkilökohtaisia joka itse.
Mutta mä ajattelin, että siitä tuli varmaan jonkun verran niistä vastauksista, ketkä halusi sitä toista lasta, niin kyllä. Siinä tuli paljon niitä puolia, mitä vanhemmuudesta.
Ihan semmoista, niin kuin, että perhe-elämä on ihanaa ja lapset on tärkeitä ja se on merkityksellistä. Ja kyllähän niin kuin vanhemmaksi tuleminen koetaan, niin kuin, jotkut voi kokea sen tavallaan tämmöisenä hämmentävänä, yllättävänä, shokeraavana, toiset kokee sen stressaavana, mutta myös samaan aikaan vanhemmaksi tulemiseen liittyy paljon myönteisiä tunteita ja on tutkittu, että esimerkiksi onnellisuus kasvaa lapsen saamisen jälkeen, että ei se pelkästään ole sitä kielteistä, vaan siihen liittyy myös paljon hyvää.
Ja oliko se kysymys, että mikä on niin kuin vanhemmuuden parhaat puolet, eikö niin? No, kyllä mulla ainakin mikä heti tuli ensimmäisenä pamahti mieleen, että eikö se nyt kuitenkin ole se lapsi? Näin ainakin, mitä vaikka näitä omia isien tutkimuksia mietin, niin kyllähän sieltä nyt tulee se niin kuin nimenomaan keskeisemmän. Se on se tavallaan ne tunteet ja se rakkauden kokemus ja se, että sulla on, niin kuin, on ihminen, ketä sä oot niin kuin vastuussa, ketä sä hoidat, niin sehän on se kaikkein, sehän on se ydin. Niin kuin.
Ja varmaan jokaisella vanhemmalla on omat ajatukset siitä, että mikä siinä on se kaikista paras puoli siinä vanhemmuudessa. Niitä vaan aika vähän puhutaan, että ehkä nyt on paljon ollut sitä huolipuhetta, että minkälaista se on sitten se vanhemmuus. Mistä se johtuu, että keskitytään ikään kuin tämmöisiin aika negatiivisiin asioihin helposti? Osaatteko sanoa siihen, että mistä se voisi johtua? Vai onko ihmiset vaan niin negatiivisia, että etsitään aina sitä huonoa puolta?
No mä voisin nyt yhden piikin pistää myös medialle. Että kun me julkaistaan tutkimustuloksia, niin media ei välttämättä yhtään kiinnostu niistä, jos me ei puhuta mistään ongelmasta. Ja puhun nyt perhetutkijana. Eli siinä on joku tämmöinenkin puoli.
Ja ollaankohan me suomalaiset semmoisia tavallaan rehellisiä ja realistisia, että me ei niinku tavallaan kaunistella asioita. Se on hyvä asia, että se tuodaan esille, että heille, joille vanhemmuus, jotka kokee vanhemmuuden rankkana, niin saa sanoa niin. Että eihän sitä peitelläkään tarvitse, mutta tosiaan se saattaa sit olla niin, että se saa paljon palstatilaa ja se on mielenkiintoisempaa, kun puhutaan tämmöisestä niinku uupumuksesta, mutta siis se, että se, niin kuin tavallaan vanhemmuuden uupumus, se on todellinen ilmiö, että sitä ei pitäisi peitellä. Ja tavallaan se lapsi ei ole se, mikä aiheuttaa vanhemmalle sen tavallaan, jos nyt kokee uupumusta, vaan ne on ne vanhemmuuteen liitettävät odotukset. Ja musta tuntuu, että niin kuin äidit kokee herkästi syyllisyyttä vähän asiasta kuin asiasta, että niin kuin työssäkäynnistä siitä, että on liian vähän aikaa, niin äidit saattaa kokea myös, että, niin kuin, että heillä herää esimerkiksi vanhemmuuden uupumukseen liittyy tämmöinen tuntemus siitä, että tavallaan tunnetasolla etääntyy lapsesta. Niin se äiti voi kokea sen tavallaan, voi syyttää myös, kokea syyllisyyttä siitä, että hän ei nyt koe niin kuin tavallaan olevansa tunnetasolla siinä lapseen yhteydessä niin kuin pitäisi, että sekin on sitten asia. Tärkeä seikka.
Onko siinä myös semmoinen, ikään kuin mietin sitäkin, että ikään kuin se tieto lisääntyy, tieto lisää tuskaa, että ikään kuin ne odotukset, että mitä kaikkea vanhemman pitäisi tehdä, ja sitten on kirjoja, oppaita vanhemmuuteen ja verkkosivuilla ja kaikkialla, että vanhemmat muistakaa opettaa tämä ja tämä asia ja puhukaa tästä ja tästä, ja miten tärkeää se varhainen vuorovaikutus on, ja kaikki se, niin sitten kun jos ajatellaan, että nykyvanhemmissa on paljon tämmöisiä kouluttautuneita ihmisiä, jotka sitten lukee paljon niin, ja kokee, että nyt pitäisi suorittaa tämä vanhemmuus täydellisesti, eli pitäisi ne kaikki raksit saada ruutuihin, eli että kaikki tulisi oikein tehtyä, niin sehän voi olla semmoinen, eli pitäisikö sitä jotenkin vähentää, ajatella, että riittävän hyvä on hyvä. Ai mitä?
No ehdottomasti pitäisi ajatella, että riittävän hyvä on hyvä. Mä ajattelin, että monessa meidän tavallinenkin on pääosin yleensä aika hyvä itse asiassa, että myös niin kuin vanhemmuudessakaan ei pitäisi vaatia itseltään eikä keneltään muultakaan liikaa. Mutta varmasti tämä on yksi keskeinen tekijä, mikä sitä tuottaa, mitä sä just sanoit, että tavallaan meillä on kauheasti niin kuin vanhemmille ohjeet ja on niin kuin tietoa, ja mikä on tavallaan niin kuin hyvä asia, mutta sitten kun niistä tulee sellainen, tietyllä lailla käy määrittämään sitä sun toimintaa, että mun pitää nyt tällä tavalla, sitten vielä tolla tavalla toimia, että mä oon hyvä vanhempi, niin sitten se ehkä kääntyy vähän itseään vastaan. Että niin kuin mulla tulee kaksi mieleen, sitten vielä tuohon, mitä Anna sanoi, että mä oon niin kuin ihan samaa mieltä just tästä, tietyllä lailla se liittyy tähän laajempaan tällaiseen median maailman muutokseen, mitä klikkiotsikot niin kuin hallitsee. Että se on tietysti paljon myyvempi, kun siinä on joku tällainen vähän negatiivinen juttu, että hei, että suurimmalla osalla monet asiat on ihan hyvin. Että, ja se ei koske pelkästään vanhemmuutta, vaan ylipäätänsä, kun katsotaan, minkälaisia otsikoita meillä tänä päivänä on.
Ja sen tutkimuksessa on todettu, että etenkin äidit luottaa tähän, tai äidit hyödyntää tämmöistä kasvatuskirjallisuutta, kun taas isät enemmän luottaa tämmöiseen tavallaan maalaisjärkeen niissä kasvatus- ja lastenhoitoasioissa. Joo, jotain mun piti vielä tähän liittyen sanoa. Mutta.
Mä voisin vielä jatkaa, että olisi tärkeää puhua, niin kuin mikä olisi semmoista oman näköistä vanhemmuutta. Eli miten niin kuin siinä omassa roolissa olisi parhaiten omassa elementissään. Että semmoista kohti niin kuin kannustaisin löytämään semmoisen oman kivan tapansa olla vanhempi. Ei kaikki ei tarvitse ollenkaan olla samanlaisia eikä tehdä just jotain tiettyjen vaatimusten mukaan, vaan voi olla hyvin erillä tavalla hyvä vanhempi omalle lapselle. Ja jos semmoisen löytää, niin siitä saa aika paljon voimaa.
No tuosta vielä vaan, mitä sä Sanna sanoit, niin jotenkin musta siinä oli kyllä tosi hyvä pointti just siinä, että tai tietyllä lailla, että se on varmasti just näin, että äidit ehkä enemmän lukee sitä kirjallisuutta, isät sitten ehkä sitten tosiaan vähän sellainen intuitiolla menee enemmän. Niissä on molemmissa kauhean hyviä puolia, molempia niin kuin tarvitaan siinä. Että se on ihan oikeastaan tärkeää, että luetaan, tutustutaan asioihin ja otetaan sitten tietoa haltuun, mitä on. Mutta ihan yhtä tärkeää on tietyllä lailla se, ettei sitten tavallaan niin kuin mennä pelkästään sen mukaan, että osataan niin kuin jotenkin ottaa vähän ennommin. Ja siinä varmasti, jos on tällainen tilanne, toinen vanhempi haluaa kaikki tehdä niin ohjekirjan mukaan ja toinen sitten, en nyt sano, että ihan hunsvotti olisi, mutta vähän kuitenkin sillä lailla, että ei kauheasti niistä ole kiinnostunut, niin voisihan sitä vaikka ottaa vähän mallia toisiltaan siinä sitten.
Joo, ja jatkaisin vielä sen verran, että tavallaan, että miksi äidit nyt niin kuin tätä kirjallisuutta enemmän hyödyntää, niin kyllähän tavallaan ne odotukset ja suositukset jo siitä lähtien, kun nainen tulee raskaaksi ja jopa sitä ennen, että mitä sun pitää syödä, milloin pitää syödä, miten pitää liikkua.
Kuunnella Mozartia raskausaikaa.
Varsinkin sitten, kun lapsi syntyy, niin mitä lapsessa syötetään, miten lapsessa syötetään, milloin lapsessa syötetään, missä lapsi nukkuu, miten lapsi nukkuu. Ja näitä ohjeita tulee tosi paljon, ja niin kuin mediassa nämä monesti, mua on pistänyt silmään se, että asiantuntijat antaa näitä suosituksina, mutta vanhemmat saattaa ottaa ne tosi kirjaimellisesti. Ja sitten, kun niitä tulee eri paikoista, sekä sitten omalta lähipiiriltä voi tulla, omilta vanhemmilta, ystäviltä, vertaisilta, niin se tavallaan tietotulva on valtava, minkä tavallaan keskellä vanhemmat koittaa tehdä sit niitä ratkaisuja. Niin, joo.
Tulee ehkä yksi anekdootti niin kuin mieleen siltä, että kun mun oma esikoinen, joka on nyt lukiolainen, niin kun oltiin silloin, kun puoliso oli raskaana, niin neuvolassa ekan kerran sit saatiin sieltä tällaisia ohjevihkoja. Niin erityisesti muistan sen yhden ohjevihkon, mikä oli noin 100-sivuinen pumaska, missä oli noin 85 äitisivua ja 15 isäsivua. Että sieltähän se jostain tulee sit myös tietyllä lailla, että jos vähän nyt näin kärjistään, naiset kasvatetaan, sitten teidän pitää lukea nämä ohjeet, ja sitten on tämä nyt vähän isällekin jotain, että miten sä kylvetät lasta tai näin. Niin kyllähän me siinä annetaan vähän sellaista kuvaa, niin kun, että kenen kuuluu tehdä mitäkin.
Ja sitten on itse muistan jo silloin, siitä on jo tosi pitkä aika, mutta että oli nämä Vauvalehden sivut ja tämmöiset keskustelupalstat, ja siellähän on aika armotonta se keskustelu saattaa olla, että äidin pitää tehdä näin ja näin ja imettää näin usein ja tehdä näin, ja sitten siellä voi, saatetaan olla toisille äideillekin hyvin armottomia ikään kuin, että nyt olet tehnyt väärin ja nyt jos ei imetys onnistu näin, niin sitten on katastrofi ja kaikkea vastaavaa, eli että ollaan hyvin ehdottomia, että ehkä voisi lukea vähemmän niitä keskustelupalstoja tai ainakin pyrkiä, että siellä olisi positiivisempaa se keskustelu, eikä niin tuomitsevaa.
Ja sosiaalisessa mediassa sitten nuoret äidit esimerkiksi on kertonut siitä, että siellä voi olla niin kuin hyvin niin kuin polarisoitunutta keskustelua ja vielä hyvin paljon naiset ja miehet vastakkain. Ja paljon keskustelua siitä, että miten miehet toimii huonosti tai miten äidit toimii huonosti ja semmoista niin kuin vihapuhetta myös tämän itse asiassa yhteisvanhemmuuden ympärillä. Eli
niin se on itse asiassa mielenkiintoista tämä tavallaan ilmiö sukupuolten välisestä, että ikään kuin on tullut tämmöistä halua polarisoida ja tehdä, vaikka me ollaan samaa tiimiä ja siinä pitäisi korostaa nimenomaan sitä yhteistyötä ja semmoista, niin sitten jotenkin tämmöinen yhteiskunnan ilmapiiri on vähän semmoinen, että helposti somessa polarisoituu asiat ihan syyttä suotta.
Joo, siinä voi olla vaikea lähteä sitten rakentamaan sitä omaa yhteisvanhemmuutta, jos se ilmapiiri siinä keskustelussa on hyvin niin kuin semmoinen mies-nais-vastainen.
Mm-hmm. Mennään sitten yleisökysymyksiin, eli onko täällä kysyttävää paikalla olevalla yleisöllä? Täällä on tullut WhatsAppin kautta kysymyksiä. Otetaan täältä omaan aikaan liittyvä kysymys. Oma aika käsitetään ilmeisesti aina aikana ilman lapsia. Välillä mietin, että enempi voisi puhua myös siitä, että vanhempi voi niin sanotusti ladata akkujaan lasten kanssa aikaa viettämällä. Vai voiko?
Mä voisin tähän kertoa esimerkin aiemmasta tutkimuksesta, jossa aiheena oli parisuhteen hoitaminen. Ja meidän tutkimuksessa tuli ilmi, että lapsiperheissä paljolti nimenomaan sitten sitä yhteistä aikaa niin kuin koko perheenä käytettiin niin kuin myös parisuhteen hoitamiseen. Ja se on ihan näppärä konsti siinä vaiheessa, kun sitä aikaa ei ole kauhean paljon. Eli se yhteisen ajan myös jotenkin hyödyntäminen. Ja sillä on oma merkityksensä myös tämmöisellä niin sanotulla triadisella vuorovaikutuksella, jossa on siis vanhemmat ja lapsi tai lapset mukana. Siis koko perheen välinen niin kuin tämmöinen vuorovaikutus ja yhteiset hetket, että niillä on oma tärkeä merkitys myös niin kuin vaikka parisuhteen kannalta, hyvinvoinnin kannalta.
Niin, ja sitä omaa aikaa ikään kuin, jos ajattelee pikkulapsiperheessä, niin itse vaan muistan omalta, että silloin kun lapset nukkuu päiväunia, niin silloin mä käytin sitä omaa aikaa. Mä en yleensä siivonut. Mä siivosin silloin, kun lapset oli hereillä, koska kyllähän niiden pitää oppia, että kotona tehdään myös kotitöitä ja tällä tavoin. Että se oli sitä omaa aikaa sitten, kun lapset nukkuu. Sitten mä tein ihan mitä huvitti.
Ja on myös vanhempia. Esimerkiksi mä väitöskirjassa tutkin yksinhuoltajaäitiä, niin mä muistan, että osa heistä sanoi haastattelussa, että heillä se oma aika toteutuu siinä tavallaan ajassa lasten kanssa, että se tavallaan ei välttämättä osaa edes kaipaa sitä semmoista yksinoloaikaa, että he kokee, että se toteutuu siinä lasten kanssa ollessa.
Täällä on sitten kysymys, entä jos ei halua lapsia? Jos ei ole koskaan ollut sellaista tunnetta, että haluaisi lapsia, kannattaako niitä edes yrittää saada maailmaan esimerkiksi puolison mieliksi suvun jatkamiseksi? Lapset on ihan ok, mutta mitään biologista tunnetta, haaveilua niiden suhteen ei ole koskaan ollut. Kumpi oli nopeampi?
Mä voin äkkiä sanoa tästä, että lapsen hankinta on jokaisen henkilökohtainen päätös. Tietenkin kun parisuhteessa eletään, niin siihen vaikuttaa molempien tavallaan lapsen hankintatoiveet. Mutta että
ei pitäisi puhua hankinnasta, vaan saamisesta, koska kyllä, sitä ei niin vaan hankita.
Suomen kieleen liittyvä hankaluus, että puhutaanko hankinnasta vai saamisesta. Mä ymmärrän sen, että miksi mä käytän sanaa lapsen hankinta, koska tavallaan mä ymmärrän, että jotkut rinnastaa sen tämmöiseen tavallaan tavaran hankintaan, mitä itse en halua rinnastaa jotenkin lasta tavaraan. Mutta se, että lapsi saadaan, niin sekään ei ole itsestään selvää. Ja mä tutkin lapsen hankintaan liittyvää päätöksentekoa, eli se lapsen syntymä nähdään tavallaan tietoisen päätöksenteon tuloksena aika usein, ei tietenkään aina, mutta että tätä kautta puhun itse tästä niin kuin lasten hankinnasta, mutta suomen kielessä hankala, että meillä ei ole semmoista sanaa, mikä tavallaan olisi ihan semmoinen.
Mutta jos ei ole sellaista tunnetta, niin kannattaako edes ajatella lapsen hankinta?
Mä sanoisin, että se on jokaisen oma päätös, haluaako hankkia sen lapsen vai ei. Että missään nimessä. Ja mä haluan korostaa, että mun tutkimuksella mä en halua painostaa ketään hankkimaan kahta lasta, vaikka tutkinkin niitä mahdollisia tekijöitä sille, että miksi toinen lapsi mahdollisesti jätetään hankkimatta.
Joo. Nyt ehkä katkesi jo vähän ajatus, mutta jotenkin ehkä se, mitä mä halusin sanoa tähän alkuun, että just niin kuin Sanna sanoi, että koska se on niin henkilökohtainen päätös, niin mäkään kyllä tämän suhteen kävisi ketään neuvomaan, vaan se pitää varmasti itse jokaisen miettiä, että mitä oikeastaan elämässä haluaa. Mutta se, minkä mä haluaisin sanoa, mikä musta on ihan valtavan hieno juttu, että meidän kulttuuri on kuitenkin sellainen, että nykyään se on myös ihan validi ratkaisu olla hankkimatta lapsia, jos siltä tuntuu. Että niin kuin mä jotenkin, niin kuin, että se ei ole ehkä aina ollut ihan sillä lailla, se ei ole ollut ihan suotavaa, ja en mä tiedä, se varmaan siihen edelleenkin niin kuin vaikka parin suhteessa elämiseen liittyy sellaisia ajatuksia, no milloin ne lapset tulee, voi olla, että jotkut sukulaiset edelleen kysyy tällä lailla, mutta tietyllä lailla isossa kuvassa mä ajattelen, että se kulttuuri on kuitenkin muuttunut siihen, että vaikka sanotaan vaikka vapaaehtoinen lapsettomuus, niin se on ihan ok valinta, niinhän se kuuluu ollakin, se on ihan niin kuin, musta siinä se on niin kuin ihan selvä juttu, ja se on tosi, tosi mahtava juttu.
Tietenkin näin kolmen lapsen äitinä voin sanoa, että ikään kuin se eihän sitä tuu sitä välttämättä halua. Ei mulla ollut mitään semmoista äitiyshalua, että, ja on kolme lasta kuitenkin. Ja sehän ei välttämättä koskaan elämässä, ei ole naisen elämässäkään sellaista tilanne, että nyt olisi hyvä jäädä. Itsekin tehnyt akateemista uraa, niin eihän sellaista tuu, että nyt voisi jäädä kotiin ja jäädä lasten kanssa. Mutta täytyy sanoa, että sitten niin kuin justi tuossa jossain vaiheessa sanoitkin, että kyllä se vaan sitten on eri asia, kun se on se oma lapsi, että sitten yhtäkkiä sitä onkin tosi äiti, että voi olla, että käy näin, mutta en mä sano, että näin kaikille käy ja ei voi tietenkään, että voi olla, mutta tavallaan ajatukset saattaa sitten kuitenkin muuttua aika vahvastikin, että sitten yhtäkkiä onkin sellainen olo, että tämä on parasta, mitä mun elämässä on ikinä tapahtunut, niin kuin se monelle vanhemmille on. Mutta mennään enemmän eteenpäin kysymyksessä, eli joustoa työelämään. Olisiko työelämän perhemyönteisyyttä lisättävä työvuorojärjestelyissä ja työajan joustoissa? Suomessa on kokopäivätyön ihanne ja normi. Minkälaisia ajatuksia tästä tulee?
Me voitaisiin ottaa mallia vaikka Hollannista, jossa on ihan tavanomaista, että molemmat vanhemmat lyhentää työaikaansa silloin, kun perheeseen tulee lapsia, vaikka 70%. Ja sillä tavalla tulee sitä joustoa elämään ja hyvinvointia koko perheelle. Että kyllähän meidän suomalainen työelämä, vaikka sitä on pyritty tehdä niin kuin joustavammaksi, se on silti aika joustamaton ja kaavamainen. Ja aikaisemmissa tutkimuksissa ollaan tutkittu paljon työaikojen vaikutusta perhe-elämään ja havaittu, että se on ilman muuta sitten jossain määrin hankalampi yhtälö silloin, kun vanhemmat tekee epätyyppillistä työaikaa iltaisin, viikonloppuisin, öisin. Että edelleenkin se on perhe-elämälle niin kuin vähän isompi haaste se tilanne, jossa tehdään sen tyyppistä työaikaa.
Mutta lapsiperheillähän on kai sinänsä mahdollista tehdä osa-aikatyötä, varsinkin silloin ekoina kouluvuosina, tai mä en muista, miten se menee, mutta varmaan osaatte.
Työpaikan käytännöt on hirvittävän tärkeässä roolissa siinä mielessä, että jos vanhempi jää osa-aikatyöhön, mutta se tarkoittaa sitä, että sä teet vähemmässä ajassa samaan työn, niin ei se hirveästi auta sitä tilannetta. Se jotenkin pitäisi sen osa-aikatyönkin, tavallaan se työmäärän tulisi vähentyä, niiden tavallaan odotusten tulisi samassa suhteessa vähentyä, ja sitten se, että saako siitä riittävän toimeentuloa, että se varmasti on yksi este monelle, miksi ei sitä osa-aikatyötä lähde tekemään. Niin se pitäisi olla sellaista, että se sit tukee sitä työn ja perheen yhteensovittamista, eikä hankaloita sitä. Siinä ehkä Suomessahan tehdään, niin kuin esimerkiksi äidit tekee niin kuin muihin Pohjoismaihin verrattuna vähemmän osa-aikatyötä, että meillä on tämä koko päivätyökulttuuri hyvin, hyvin vahvana, mutta ehkä sitäkin voisi miettiä, että miten sitä voitaisiin tukea, sitä osa-aikatyön tekemistä, jos se on vanhempien mielestä semmoinen hyvä ratkaisu heille.
Onko täällä yleisöllä kysyttävää tai herännyt kommentteja tähän? Jos ei, niin otetaan täältä. Tänne on tullut striimin kautta kysymyksiä. Täällä on tämmöinen vähän laajempi kysymys, eli vinkkejä ensimmäisen lapsen vanhemmille. Minkälaisia vinkkejä olisi tarjolla? Et varmaankin siihen, että se olisi rikastavaa enemmän kuin kuormittavaa.
No, me ollaan tehty meidän tutkimustulosten pohjalta erilaisia vinkkejä just nimenomaan tähän vaiheeseen. Ja tuolla seinäkkeellä on tämmöinen meidän pohdiskelupolku, joka löytyy tuolta Tärppejä toimivaan tiimiin nettisivulta, jossa me ollaan niinku tuotu esille niitä kysymyksiä, mitä kannattaa siinä vaiheessa, just kun se ensimmäinen lapsi on tulossa, niin pohtia sen kumppanin kanssa liittyen juuri näihin työnjaollisiin asioihin ja myös siihen, että voisiko siinä perheen tiimissä olla muitakin ihmisiä, että sitä voisi jo miettiä siinä odotusvaiheessa, koska sitten kun se lapsi syntyy, niin olisi todella hyvä, että olisi jo niin kuin mietittynä, että on lapsenvahti tiedossa ja muutenkin esimerkiksi näitä perhevapaa-asioita pohtisi jo siinä odotusvaiheessa ja sitten nostaisi sitten ihan kissan pöydälle ja pohtisi myös niitä oman ajan tarpeita ja muita tämmöisiä, mutta sitten tietenkin kun lapsi tulee, niin elämä muuttuu joka tapauksessa, mutta se, että niitä asioita on jonkun verran pohtinut, niin auttaa siinä sitten.
Lapsen syntymä on iso mullistus vanhempien elämässä ja ehkä myös se, että se herättää monenlaisia tunteita, että ei säikähdä sitä. Että niin kuin tuossa mainitsinkin, niin tutkimusten mukaan vanhemmat kokee sen lapsen syntymän jälkeisen ajan, voi kokea hyvin hämmentävänä. Etenkin ensimmäisen lapsen saavat, koska nykyisin tullaan verrattain vähäisellä kokemuksella lapsista tai lastenhoidosta vanhemmiksi, niin jos se aiheuttaa semmoista hämmennystä ja voi tosiaan olla myös shokeeraava toisille. Että ottaa ne kaikki tunteet vastaan, mitä sieltä tulee, ja ei tavallaan säikähdä sitä. Eikä myöskään sitä, että jos nyt ei herää niitä tunteita, mitä odottaisi heräävän, että kyllä ne voi olla, että ne jossain vaiheessa sieltä tulee. Mutta että semmoista joustavuutta.
Ehkä vinkkinä vielä sen, että kannattaa siinä vaiheessa hakeutua niiden muiden vanhempien pariin, että niitä kaveriperheitä, joiden kanssa sitten voi jakaa myös sitä vanhemmuutta ja joista saa seuraa myös siinä elämänvaiheessa. Ja niitä perhekahviloita, joita on omassa kunnassa, niitä matalan kynnyksen kokoontumispaikkoja, että tämmöisistä kannattaa ottaa selvää jo siinä odotusvaiheessa.
Joo. No tässä tulikin jo hyvät vinkkilistat. Ehkä yksi tulee vielä mieleen, jos minkä halusin tähän lisätä. Ehkä puhuinkin tästä jo vähän aikaisemmin, mutta luottakaa itseenne. Mä ajattelin, että se on niin kuin aika keskeisen. Niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että kyllä niin kuin mä luotan meidän nuoriin vanhempia, esikoisvanhempia, että he kyllä osaa sen homman. Mutta uskokaa itseenne, niin se on ihan keskeistä. Ja just kun ollaan tästä tietotulvastakin puhuttu ja näin, niin mitä tulee asiantuntijatietoa sieltä jostain neuvolan lehdessä tai täältä meiltä, niin ottakaa sieltä ne, mitkä niin kuin teille toimii. Mutta jos siellä on jotain, mikä ei toimi, niin sitten tonne vaan antaa niiden mennä toisesta korvasta ulos. Et te osaatte kyllä tämän homman. Mä ajattelin, että se on aika keskeistä.
Tekisi melkein mieli antaa tämmöinen epätieteellinen, itse en ole tutkija, mutta sellainen vinkki, että älkää vertailko muihin. Ajatelkaa, että lapset on aina yksilöitä, perheet on aina erilaisia. Että tavallaan mikä teille sopii, niin lapsetkin, ensimmäinen lapsi voi olla hyvin erilainen kuin toinen, että ei voi ajatella, että sitten tulee samasta tehtaasta samanlaisia lapsia.
Ja sitten hirveän tärkeää olisi, että tuettaisiin toinen toisiamme sekä niin kuin vanhempina että sitten muut. Et monestihan käytetään tätä tavallaan tilannetta, että lapsi karkkihyllyllä kaupassa heittäytyy maahan huutamaan ja vanhempi antaa periksi ja sitten heti tuomitaan vanhempi kaveri vanhemmaksi, että nykyvanhemmuus on hukassa. Mutta siitä puuttuu tavallaan se pohdinta, että tehdään aika suoraviivainen tavallaan tuomitseminen vanhemmasta, mutta et unohdetaan tavallaan, että millainen elämäntilanne tällä perheellä on, millainen päivä tällä vanhemmalla tai lapsella on ollut, että sanotaan, että elävien lasta enää päiväkotipäivän jälkeen kauppaan. Entäs jos ei ole muita vaihtoehtoja? Tavallaan se semmoinen syyllistäminen ja tämmöinen tuomitseminen, niin se ei tavallaan ole kenellekään hyväksi. Eli toisiamme tukien toivoisin, että semmoista lisää.
Niin se jotenkin se täydellisyyden tavoittelu on ikään kuin myös, että sitten pitäisi aina olla iloinen ja aina olla täydellinen vanhempi, vaikka miten väsyttäisi, miten olisi nälkäinen ja vaikka mitä tapahtuisi, niin eihän kukaan ole semmoinen superihminen. Että, ja toisaalta kyllähän lapsetkin ymmärtää, varsinkin sitten kun ne on aikuisia itse, niin ymmärtää, että eihän kukaan ole täydellinen vanhempi ja pitää sietää sitäkin. Täällä on vielä yksi toteamus tullut. Joskus oletetaan, että pitäisi olla joku hurja vauvakuume, jotta kannattaisi ruveta vanhemmaksi. Voi olla hyvä vanhempi ilman edeltävää vauvakuumetta. Vanhemmuutta on vaikea kuvitella etukäteen. Näin se varmaan on.
Näin juuri.
Koskaan ei voi tietää, ja sitten kun se on ihan semmoinen ainutlaatuinen uusi kokemus, niin ei voi tietää, miten itse muuttuu. Sehän myös muuttuu ihminen. Voi olla, että arvot muuttuu ja kaikki.
Sitä paljon tapahtuu, mitä me meidän tutkimushankkeessa myös huomattiin, että se tapahtuu se oma jonkunlainen kasvukokemus siinä kohdassa. Eli siinä ne arvoasetelmatkin muuttuu, että se voi olla ihan luonteva sitten siirtyä siihen, ja monilla onkin luonteva siirtyä siihen vauvaperhe-elämään, vaikka siitä uranaisen tai uraisän elämästä, kun siinä sitten loksattaa jotain kohdalleen.
Täällä on vielä tämmöinen kysymys, että mitkä ovat panelistien tulevat tutkimuskohteet, mitkä teemat ovat mielenkiinnon kohteena? Jatkuuko isyystutkimus, yövapaita, minkälaisia yhteisvanhemmuusasioita tutkitaan? Paljastetaanko?
No, meillä on toiveena, että pääsisimme kehittämään tämmöisen yhteisvanhemmuusoppimispelin vanhemmille, joka olisi jollain tavalla myös viihdyttävä, mutta myös semmoinen uudenlainen tapa tukea nykyvanhempia.
Kuulostaa tosi kiinnostavalta.
Joo. Toki on kiva miettiä niitä uusiakin, mutta mä voin kertoa tällaisen tarinan sen sijaan, että eilen lähti kustantajalle tällainen kansainvälinen kirja meiltä, missä on tästä hoivaavaa isyyttä tarkasteltu sanotaan noin 20 eri maassa, Australiaa lukuun ottamatta kaikissa maan osissa, että se on jotenkin nyt ollut tässä mielessä ja se tulee vasta varmasti ensi vuonna, pitkälti ensi vuonna ulos jossain vaiheessa, mutta se on ollut niin kuin tässä mielen päällä, tällaista ainakin sitten jossain
vaiheessa. Tuokin kuulostaa kyllä tosi, toivottavasti me saadaan joku suomenkielinen tiedote siitä.
Jotain. No eiköhän se onnistu.
Mites Sanna?
No mullakin ajatuksena on jatkaa tässä syntyvyysteemassa ja erityisesti mua kiinnostaa vanhempien kokemukset vanhemmuudesta ja miten ne tavallaan selittää sitä lasten hankintaa. Ja sitten myös vanhempien hyvinvointi sekä nämä vanhemmuuteen liitettävät odotukset, että miten ne sitten heijastuu lasten hankintaan liittyvään päätöksentekoon. Että tämmöiset aiheet jatkossakin.
Ehditään ehkä ottaa vielä tämä vihoviimeinen kysymys on tämmöinen. Tukisiko vanhemmuutta tieto lapsen kehityksestä ja lapsilähtöisestä kasvatuksesta?
Kyllä, varmaan kyllä tukisi, että sitähän tietoa me ei välttämättä kauhean paljon ole saatavilla, ihan tämmöistä perustietoa siitä, että mitä lapsi tarvitsee ja miten lapsi kehittyy.
Nyökkäilyjä tulee, eli tukisi, vastaus on näin. Tähän ollaan lopettelemassa, aika alkaa käydä vähiin, mutta sen verran halutaan vielä tästä tulevista. Eli keskustelu jatkuu, ja Anna, kerrotko vähän, minkälainen tapahtuma on luvassa lähiaikoina?
Tässä Tiedeiltaa on ollut mukana ideoimassa Haukkolan säätiö, joka toimii täällä Keski-Suomessa lasten hyvinvoinnin ja perheiden hyvinvoinnin eteen, ja on tämmöinen keskustelun herättäjä ja sillanrakentaja, ja kokoaa yhteen tutkijoita ja opiskelijoita ja ammattilaisia. Ja tarkoituksena on jatkaa tätä keskustelua, mitä tänään on aloitettu Haukkalan säätiön järjestämässä asiantuntijafoorumissa, joka järjestetään marraskuun 5. päivä tietotalolla Jyväskylässä. On tarkoituksena, että tämän keskustelun pohjalta lähdetään myös ideoimaan niitä konkreetteja toimia täällä Keski-Suomessa vanhemmuuden paineiden torjumiseksi ja myönteisen perhe-elämän vahvistamiseksi. Ja tässä samalla mainostan tätä tilaisuutta ja kutsun sinne mukaan eri alojen toimijoita, koska se on tärkeää, että tulee sitä vuorovaikutusta ammattilaisten ja tutkijoiden ja päättäjien kesken. Ja tarkoituksena on tässä tilaisuudessa myös avata tämmöinen kilpailu myönteisten tekojen niin kuin tekemiseksi vanhemmuuden eteen.
Kuulostaa hyvältä. Toivottavasti jatkossa saadaan tällaisia positiivisia uutisia vanhemmuuteen liittyen, että on peliä luvassa ja kirjaa ja kaikkea mahdollista. Kiitoksia yleisölle. Sen verran vielä mainostan tässä loppumainostuksena, että seuraava Tiedettä kaikille -tapahtuma on Nobel-tiedeilta 11. joulukuuta. Eli silloin käydään läpi tämän vuoden Nobelin palkinnon saajat, eli kaikkien alojen nobelistien työt, eli mitä on tutkittu ja mitä kirjallisuudessa on, mistä on palkinto tullut. Kiitoksia kaikille ja kiitoksia Jyväskylän yliopiston järjestäjille ja yleisölle aktiivisuudesta ja panelisteille. Erittäin iso kiitokset, hyviä vastauksia vaikeisiin kysymyksiin. Kiitos.
Kiitos.